Jenny?
Anħaw, segretarja tal-bord qed tgħidli li kien hemm talba għall-filming tant oħra biex kun recorded u ma kienx jaqbilu unanimu f'dan il-kumitat għalhekk il-filming m'hawnx permess. Issa niġu għal
sempliċement irid ngħid li min-naħa tagħna aħna ma kenniex oġġezzjoni li jkun hawn filming fil-bidu tas-seduta tal-lejl.
Iva jina oġġezzjonaj tal-iġ noġġezzjona f'kull talba l-issir independentement minn fejn tiġi.
Mela, nistgħu nipproċedu wara dawk il-kummenti u niġu għal minuti. Sejna rigward il-minuti li għandna quddiemna. Jina fl-opinjoni tiegħi ma nistax naprovhom kif inhuma. Nifhem li x'ma hux ejna. M'hemm xejn bħala li ġara minited mill- aħna nagħmel da suġġeriment li huwa minited waqt il-laqgħa illi kellna dakinhar. U fil-waqt li nifhem li s-segretarja kien qed diffiċli biex forsi tagħmel minuti iktar sostanzjali bħala minuti uffiċjali ta' dan il-kumitat, kont se nissuġġerixxi jekk ma taqblux intom. Illi peress li għandna transcript ikun tajjeb illi kull wieħed mill-membri jirċievi kopja ta' transcript. Jara u fil-laqgħa li jkun imiss imbagħad naraw jekk napprovaw x'il-minuti bil-patt ukoll ngħidu li transcript ukoll ġi approvat anke for the record. Għax minuti għawek ma għadġin għadġin.
Jien m'għandix problema, nissuġġeri xi ħaġa oħra biss.
Yes, yes, ġirriment.
Billi transkript mhux biss dak li għadna aħna. Imma għall-awditur.
Iva kollox
forsi nagħtu żmien l-awditur jarahu wkoll jekk għandu bżonn jagħmel korrezzjonijiet.
Bil-alkoll. Transkript jinbagħad mhux biss lill-membri imma anke lill-awditur ġenerali. U naħseb li għal tanqas għal posterity jkun ukoll u ma nara ebda disrispett lejn is-segretarja tal-bord li ċertament imma huma
nissuġġerix napprovaw il-minuti, però mbagħad napprovaw it-transkritz ukoll. Biex huma separati naħseb konċettwalment. Il-minuti dejjem hekk jirrappurtawhom.
Iva veru, ma hawnhekk kull ma għandna diskussjoni dwar il-bord kienet interrotta baqgħet il-ġurnata sempliċement jisu ma sar xi ħlief interruzzjonijiet biss. Jiena ma nsib l-ebda oġġezzjoni ma nixtieq li transkript ukoll ħalli nkunu ċarri dak li jkun ingħata hawnhekk ukun approvat minn kulħadd.
Għaliex ma nirrekordja hux allura Embil f'din il-laqgħa fil-minuta din il-laqgħa li l-kumitat qabel illi transkript ta' kull laqgħa jiġi ċirkolat il-kull min jagħti xi dak tiegħu jingħata żmien raġonevoli biex jitlob korrezzjonijiet jew le wara li jiskadi dak iż-żmien jittieħed vot biex jiġi adottati t-transkript bħala dokumenti uffiċjali tal-kumitat.
Ċertament naqbel ma din il-proposta dak kien il-ħsieb tal-kummenti tiegħi u bi dwar dan nagħmlu dan is-suġġeriment li matul laqgħat ta' dan il-kumitat dan il-każ partikolari transkripti jinbagħtu lill-membri wkoll minn ta' ix-xhieda tiegħu u ovvjament nħeġġihom li f'perjodu ta' ġimgħa mbagħad ikun taw risposta lill-segretarja tal-bord qed infurmana eventwalment ħalli napprovaw kemm il-minuti kif ukoll it-transkript tagħhom.
Nħana minn suġġeriment wieħed jien ukoll fuq dak li ftit batti bekki naħseb sort ta' żewġ naħat sajna vitajnihom biex nirregolaw il-ħin bejniedna. Nistgħu forsi inti naħseb għamilt għan uffiċċji tid-darba l-oħra. Niftehmu nagħmlu nofsija u nofsija, nofsija u nofsija.
Le, fil-fatt, kont ġejja għal punt u
biex neħilsuha darba l dejjem.
Biex inkunu fair nistgħu nibdew illum.
Iva, hekk ħa nagħmel ukoll.
U nalternaw min jibda.
Bħala proċedura li
l-ispirtu tal-midiet.
Bħala proċedura li mbdiet fl-aħħar seduta li l-ħin ikun maqsum ugwali bejn żewġ naħat u l-aħħar darba kien presso poco stabiliti su nofsija u nofsija mill-żewġ aw fuq iż-żewġ naħad biex kemm jista' jkun ukoll ukwali il-ħin. U għalhekk jiena nista' nagħti nibdew u nitlob l-awditur għas-sod u flimkien mat-tim tiegħu jersaq mal-mejda tista' tokkupaw il-mejda kollha minn xalfejn tkunu skjerati għalma tkunu s-soltu ġifieri għax ovvjament. Aħħar darba kien issew hemm is-Sur Ambrogio. Ejja poġġew poġġew. Lele, membru l-oħra jistgħu poġġu la.
Mr. Chairman, jekk ma nippreferu noqogħdu fuq din għan-naħħa tal-mejda, huwa prinċipju għax hemmhekk joqgħod id-dipartiment li jkun konċernat. Mantwa nippreferi toqgħod fuq din naħħa dan ir-rokna tagħna.
Se joqgħdu l-fatal.
Mela, natu bidu għal din is-seduta u nitlob l-Onorevoli Bartolo jabda jagħmel il-mistoqsijiet tiegħu.
Iva, nixtieq nsaqsed il-Awditur Ġenerali. Naqsa nikkonċentra daqsxejn għal bidu fuq l-għażla tal-Aħmejjer International bħala l-konsulent hekk imsejjaħ indipendenti biex jevalwa t-teknoloġija tal-bidders għal dan it-tender. Sur Mifsud huwa fatt li din il-kumpanija l-Aħmejjer International għadha blacklisted mill-Bank Dinji minħabba każi ta' korruzzjoni imdaħla fihom.
Sa fejn nafu aħna hija blacklisted sa 2013 din il-kumpanija.
Il-fatt li hija blacklisted sa sena 2013 joħroġ mill-fatt li din il-kumpanija inatati ċans mill-Bank Dinji tikkopera mal-Bank Dinji fl-investigazzjoni tiegħu billi tagħti informazzjoni fuq dawn il-każi li kienet imdaħla fihom u ġiet blacklisted għax ma ridditx tikkopera?
L-informazzjoni li għandna hekk hija, biss ma nafux kemm l-informazzjoni tagħna hija up to date.
Il-website tal-Bank Dinji jispjega għala l-Aħmejjer International li ngħatat il-possibilità li tiġi maqluha mill-blacklist imma għax ma kkooperax fil-każi li kienet imsemmija se jħalluha blacklisted sas-sena 2013. Huwa fatt li din il-kumpanija l-Aħmejjer International bniet tliet power stations mal-BWSC fl-Iraq ta' fuq fi żmien dak li jissejjaħ l-Oil for Food Scandal żmien is-sanzjonijiet kontra Hussein. Meta għandna dokumenti ta' ġunx magħquda juru x'taħwit u korruzzjoni kbir kien hemm f'tenders bħal dawn li ħadu l-Aħmejjer u l-BWSC. Iżda fil-Iraq ta' fuq peress li kienu kontra Hussein, allura ma ġewx investigati kif ġew investigati il-każi tal-Iraq t'isfel. Ġifri huwa fatt li l-Aħmejjer International u l-BWSC flimkien bnew tliet power stations fi żmien meta dawn il-kumpaniji kienu mexxin mill-istess nies li għadhom immexxu kemm lill-Aħmejjer International kif ukoll lill-BWSC.
Mista xe ma nafx hekk ħniex qegħdin out of order issa għax it-terms of reference tagħna kienu biex ninvestigaw it-tender ta' Malta. Fil-website tal-World Bank hemm dina t-tip ta' informazzjoni li tisemmi l-Oliver Bartolo.
Kontu tajtu kasa ġuħu jintu għad li kun għad li kun investigazzjoni għassetu għalija relevanti li tkunu tafu dil-informazzjoni.
Mr. Chairman, għad nqajjem dawn il-mistoqsijiet mhux għal xi raġuni akademika biex insirna fuq l-Aħmejjer International, imma għaliex propju f'paġna 9 tal-rapport tal-awditur fl-executive summary hemm punt sħiħ dwar l-Aħmejjer International u l-mistoqsijiet tiegħi qed norbothom ma' dawk il-konklużjonijiet. Huwa fatt li l-Aħmejjer International kellhom bħala aġent esklusiv Malta lil Joseph Mizzi, l-istess aġent esklusiv tal-BWSC.
Eħe jirriżulta illi sal-aħħar ta' 2007 Joe Mizzi kien l-aġent ukoll tal-Aħmejjer.
Huwa fatt li l-Aħmejjer International f'nofs is-sena 2008 marru fuq l-Enem Malta biex jipprezentaw il-wieħom huma stess bħala konsulenti indipendenti biex jevalwaw it-teknoloġija tal-biders għall-estensjoni tal-power station ta' Dellimar.
Huwa fatt.
Għalli jista' jkun fl-investigazzjonijiet tagħkom. Tkellimtu mal-Aħmejr International kif saru jafu li l-Enem Malta kella bżonn konsulenti indipendenti biex tevalwa din it-teknoloġija peress li ma ħarġet ebda sejħa pubblika biex konsulenti jersu l-quddiem u joffru dan is-servizz?
Le aħna ma tkellimniex mal-Aħmejr International.
Tkellimtu mal-Enem Malta fuq dan il-każ u fil-każ li tkellimtu. X'kienet ir-reazzjoni tal-Enem Malta meta l-Aħmejr International marret fuq għal-ewwel darba u qalulhom le?
Mal-Enem Malta tkellimna u ikkonfermaw illi f'April l-Aħmejr kienu marru għandhom joffru servizzi tagħhom u dawna ma darilhomx li kellhom bżonn, imma bagħad ir-riżult għandna li xahar wara f'Mejju l-Enem Malta qabdu approċċjaw huma lill-direct order l-Aħmejr.
U għalli jista' jkun fl-investigazzjoni tagħkom esplorajtu x'kienet ir-raġuni li l-Enem Malta f'April iddeċidiet mod. F'Mejju bidlet id-deċiżjoni tagħha u għażlet lill-Aħmejr biex tkun bħala konsulent indipendenti. L-Enem Malta spjega din il-bidla fid-deċiżjoni?
Li r-riżultanni li l-Enem Malta peress li kunu jafu li l-Aħmejr kienu l-konsulenti tal-Malta Resources Authority, dawna assumew illi huma setgħu jinvolvu l-Aħmejr liberament l-regulatur tal-Enem Malta kienet jinvolvi lill-Aħmejr.
Imma f'April l-Aħmejr mhux diġà kienet konsulent tal-Malta Resources Authority meta qalulhom le?
Iva, dak iż-żmien kienu.
Jirriżulta li f'April ma kienx hemm bżonn konsulent minnaħta l-Enem Malta. F'April ma kellix bżonn konsulent.
U spjegat kif f'April ma kellix bżonn u xahar wara kellha bżonn? Għal xi ħaġa tant kruċjali biex jiġi deċiż jekk it-teknoloġija tal-biders hija se tkun compliant mal-bżonnijiet tan-National Emission Ceiling u mal-Gothenburg Protocol, ecc. Ġifieri l-Enem Malta ma spjegax il-bidla fid-deċiżjoni. Jiena korrett ngħid li l-Enem Malta m'għamlet l-ebda sejħa pubblika biex kumpaniji differenti joffru servizz ta' konsulenza indipendenti?
Le m'għamlet sejħa pubblika.
L-Enem Malta f'xi mument tal-investigazzjoni tagħkom spjegatilkom jekk skrinjaġġ l-Aħmejr International biex tara ir-reputazzjoni tagħha u jekk hijiex blacklisted mill-Bank Dinji?
Il-risposta li kienna mill-Enem Malta illi huma assumew illi la Motor Resources Authority kienet tattuża lil aħmejr bħala konsulenti fuq affarijiet oħra m'għandux x'ma' power station, dawna assumew li kellha a clean bill.
Ġifieri dawna qasindeni jew jagħmlu Google search l-Aħmejr International. Għax kieku għamlu Google search u daħlu żewġ kelmiet l-Aħmejr International, kienet titla l-istorja kollha. Aħna meta ġibna din l-informazzjoni għalkemm kien hawn minħaseb li forsi tawilna tal-Mossad għax kelma li ngħatat, kienet sempliċi Google search. Tagħmel l-Aħmejr International u jitilgħu mhux biss l-istejjer tal-Aħmejr International fl-Eżoto u fl-istejjer oħra li kienu involuti fil-korruzzjoni, imma toħroġ ċara u speċjalment mbagħad jekk tidħol fil-website tal-Bank Dinji li l-Aħmejr International huma blacklisted għal raġunijiet serjissimi. Ġifieri għaż Google search m'għamlu.
Jekk għamlux Google search u lema nistax ngħid jiena. Imma l-informazzjoni li tagħna illi huma għadu fuq l-assumption li l-hemm mari.
Qed insaq, sorry.
Fatt qiegħda spjegata page 39 dil-asserzjoni li qed tagħmel
intonor. Tista' tispjegali sur burlo.
Qiegħda page 39 illi l-Enem Malta did not request l-Aħmejr to make a declaration on the matter since l-Aħmejr had been working for a Marek ifkadu kifqa l-Avvitu Ġenerali on the study of energy interconnectors for Malta. Accordingly, it was deemed unnecessary. Din hija quote tal-lena Malta eżatt.
Ġifieri l-lemma rejjin nifissa m'għamlitx Google search biex tiskrina l-Aħmel International. L-għami, mexħalli l-għami u.
Tajna spiegazzjoni taħħa.
L-lena Malta m'għamlitx.
Aħna ma nafux għamlek l-lemma rejjin, jekk fiġġi l-lemma rejjin, ma kellimniom.
Tinsas li kien istoqsija xidher li huma striħu fuq l-infallibilità tal-lemma rejjin fil-deċiżjonijiet taħħa. Nafu jekk fl-investigazzjonijiet tagħkom jirriżultax li d-Dipartiment tal-Kuntratti qabel mal-mod kif l-Enem Malta għażlet l-Aħmer International bħala konsulent indipendenti.
Naħseb li l-Enem Malta ma marmitx ant il-kuntratti biex tieħu go ahead.
Għala proċedura, għedu simkom iktar u iktar li dun s-sani konfermaw il-transkript. Għedu simkom għabel ma dem suppost, ma iktar u iktar kullħat għajtizmu.
John Burlow. Peress li kienet direct order, ma marrux għant il-kontratti biex għedu l-om.
Fiddal ta' dak li ġara, rakomandazzjoni ta'kom għala Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur biex ma jerġax għall-inqas nitalmu biex dak li ġara ma jerġax jiġri. X'inhi r-rakkomandazzjoni tagħkom?
Biex ngħidu l-fatt kif huma ma nħossunix komdi meta jkun hemm kwalunkwe tip ta' direct order, issa ħafna drabi tiġri bħal urġenza. Imma naħseb proġett bħal dan li kien mifrux fuq numru ta' snin, naħseb kikus ġitevitata direct order kien ikun iktar trasparenti l-proċess.
U tħossu li għandkom tirrikmandaw li meta niġu biex nażlu kumpaniji internazzjonali nagħmlu ftit due diligence anke jekk hu superfiċjali, anke jekk forsi m'għandniex ir-riżorsi biex nagħmlu l-investigazzjoni li għamlu pajjiż jerhom mal-inqas sa Google search m'aħniex kapaċi nas.
Fil-fatt hija waħda mir-rakkomandazzjonijiet tagħna li għamilna fir-rapport.
Bil-investigazzjonijiet tagħkom. Ir-riżulta jekk l-Enem Malta f'xi mument iċċekkjat biex tara jekk l-Aħmer International li jażlet bħala konsulent hekk imsejħa indipendenti kien imdaħla fi proġetti komuni mal-BWSC u għalhekk żgur ma kienx f'pożizzjoni li tkun referi imparzjali meta fl-iraq ta' fuq kienet labet fl-istess tim mal-BWSC.
Ma nafux hekk l-Enem Malta iċċekkjat fuq di relationship bejn l-Aħmer u l-BWSC.
Jiġifieri l-investigazzjoni tagħkom f'xi mument meta tkellimtu ma' l-Enem Malta. Saqsejtu li l-Enem Malta jekk iċċekkjat?
Ma jidhirlix li saqsejnihom.
Qed nistaqsi dan kollox anke f'dan il-każ l-informazzjoni li l-Aħmer International u l-BWSC flimkien bnew tliet power stations fl-iraq ta' fuq. Ma kienx hemm bżonn ispirazzjoni divina jew tinfetaħ is-sema u jaqa' informazzjoni minn fuq. L-istess, kull ma kien hemm bżonn u Google search wieħed jagħmel jikteb BWSC u jikteb l-Aħmer International. Fost l-eluf ta' websites li jitilgħu, telgħu li dawn flimkien fi tliet bliet fl-iraq ta' fuq bnew tliet power stations flimkien u fil-website tal-Aħmer International tajt kemm jiftaħru biex xogħol li għamlu mal-BWSC fuq dawn il-proġetti. Jiġifieri l-Enem Malta lanqas dal-każ maqas indenja tagħmel Google search.
Jiena m'iniex pożizzjoni li ngħid jekk l-Enem Malta għamlitx dinha search fuq relazzjoni bejn l-Aħmer u BWSC.
Huwa fatt li l-Aħmer International kella rol kruċjali għall-għażla tal-BWSC għax kieku ġi skwalifikata f'dak l-istadju mhux biss ma kienx kompli bit-tender imma żgur ma kienx tirbaħ it-tender.
Wieħed irid jgħid ukoll li l-rapport għall-Aħmajer f'ċertu aspetti tekniċi ma ġabx il-BWSC l-ewwel fil-għażla tal-bidders.
Ma kellux għalfejn naħseb, imma dak huwa punt ieħor. Kellux għalfejn, għax kien hemm fatti oħra biex jiżgura li l-gold li l-ballun jidħol fil-lasta fejn xtaqet il-BWSC. Huwa fatt, u dana punt naħseb li huwa importanti, li l-Aħmer International għalet ok għal-teknologija tal-emission abatement equipment tal-BWSE minkejja li dan prototip u għadet fuq l-istess dokumenti i-provduti mill-BWSE in-nifisa għax dal-equipment il-ħmer international zgur ma setteċ tiġġudikaħ fuq it-track record tiegħu minkejja li dokumenti tal-kuntratt u tat-tender kienu jitolbu tried and tested technology għax il-prototip għatrit jiġi zviluppat xi ħaġa li konfermanna l-uffiċjali tal-BWSE Barkholt u Kokjensen meta ltaqgħu magħna s-sena li għaddiet ngħid magħna jiġifieri bħala l-oppożizzjoni.
Mantwan Ambrogio. Bħala combination ta' sistema iva nikkonferma u li għandna diversi dokumenti li juru li hija prototip. Mela nitkellmu bħala plant taħdem bħala plant waħda, bħala abatement systems taħdem bħala abatement systems waħda ma' combination flimkien għandna l-konferma li hija prototip. Hemm ukoll il-fatt iva li l-aħmajr tat ej theoretically go ahead based on the quota rapport taħta stess manufacturers data li it is plausible li taħdem.
Ma tinsasni l-mistoqsija xi l-aħmajr international il-ġudizzju tagħha waslitu fuq dokumenti ta' min iprovda l-equipment
mhux
assessment independenti. Għax tal-assessment independenti
based on manufacturers data. Dak hija quote qiegħda quote fil-rapport tal-aħmajr.
Page 153 fil-fatt qiegħda ċara di. Page 153.
Mill-investigazzjonijiet tagħkom. Skużi, skużi.
153 qiegħda tar-rapport. 153 tieni bullet.
153. Jekk joġbok tista' tgħid li ma parti?
Tieni bullet, tieni bullet.
L-Ahlmayr's international plausibility checks based on the data given by the bidders were accepted by Enemalta Corporation in lieu of the tender requested international references of sites that were running equipment identical to that being proposed in the tender. Imma għax hawnhekk qed jagħti xi fehm li l-equipment qed jaħdem f'siti oħra li mhux il-każ xi.
Il-data, il-bidder stess kienu taw dik il-data u kif għarissu d'Ambrogio, il-reħ ma jaċċettaw dik il-data.
Jiena l-mastax nifhem kif il-BWSE tat data li qisha din kienet diġa qed taħdem f'siti oħra meta l-BWSE innifisha qalet li dan huwa prototip.
Iva, dawn huma possibility checks. Qed jgħidu it is possible li tista' taħdem?
Jina
t-nifet.
Jina minnix. Ma t-nix nitkelmu fuq xaħġa which is brick and mortar up and running. Nitkelmu fuq possibility checks. It can work. I mean, possible. Jina interpretajnija pala it can work. It is feasible to work. No, not it is really working.
Il-definizjoni ta' plausibilità it can work. Bis, jew hemm definizjoni ukoll it can work, but it might not work.
Hemm l-element
dizzjonarju li għandi.
Jgħid
li plausible tfisser tista' taħdem, ma tista' ma taħdimx ukoll. Għalhekk jużaw il-kelma plausible.
Fil-fatt il-punt tagħna qed ngħid.
U naħseb li l-Aħmajr International taftuża dizzjonarju biex ma tiġix infiċċija għaddalni f'każ li dal-equipment ma jaħdimx. Għax imma għaliex se niżgura li dan se jaħdem, jista' jaħdem u jista' ma jaħdimx.
Again, the comment it ruha with qualification based on data given by the bidder.
U l-ena Malta ħassita komda li taċċetta li l-awa plausibli li tista taħdem i preferiet il-parti ta' definizjoni li tajt tista taħdem mill-li zammet frasa wkoll li jista' ma jaħdimx. Issa, fid-dawl ċar. Li it-tender talbet best available technology u international reference għal best available technology. Prototype imkien fl-ebda dizzjonarju ta' teknoloġija mu definit bħala best available technology. Prototype huwa
that were running equipment identical to that.
Jiena nis dan il-qasam jiddeskrivu prototype bħala liktar mod ġenerus kif tista' tiddefinixxi hu technology in development, mhux best available technology jew tried and tested technology li diġà is running is x'in huma il-kummenti tagħkom fid-dawl tal-investigazzjonijiet li għamiltu għal fatt li kundizzjoni importanti ta' tender kienet li rid ikun best available technology. U il-BWSC tħallit tressaq prototype mhux biss ma ġiex skwalifikata ma fil-fatt spiċċat rebħet it-tender.
Eħe, it-tender kien jgħid sewwet tgħid biss. Ta' min jgħid fil-procurement regulations il-kunċett użat huwa meet mhux bett il-most economically advantageous. Jiġifieri aħna x-xorta għandna primarjament kien jekk dan it-tender il-mod kif ġie aġġudikax kien according to procurement regulations. Issa il-kunċett ta' BAT għaj kem kien specifikat fi specifications, as such, mhuwiex definit f'procurement regulations tagħna. Procurement regulations tagħna jinfasizzaw jemm BAT. U dal punt huwa spjegat jekk ittuni ċans insebu, imma huwa spjegat ukoll. Fir-rapport tagħna ma nafx b'ammentu għax dal pages. Imma possibilment għax ħaġa.
Però jiena Mr. Chairman, nixtieq ninsisti fuq il-mistoqsija ta' best available technology, għaliex ma naħsibx li d-definizzjoni ta' best available technology hija xi ħaġa unika għal Malta, jiġifieri naħseb li d-definizzjoni ta'
best available technology. Da li bidet tkun tried and tested.
Ma hemm
mhux hemm differenza daqsxejn bejn best u tried and tested.
Aħseb wara x'differenza hemm bejn prototip u tried and tested. Għax għall-inqas best available technology available. Prototip, eridu nistennew kif se jiżviluppa. U tried and tested, kważi teknoloġija li għandha track record, ġiet ippruvata, ġiet ittestjata u sabet li taħdem. Prototyp, għatri.
Saħni aħna dik fuq page 33 tal-findings tagħna.
Ma, issa, min lat ta' proċess serju, trasparenti għal dat tip ta' tender. Jidrilkom li hija serja li l-ewwel nesiġu best available technology tried and tested u mbagħad immorru għal prototip.
Jiddependi min ikun qed jara l-proċess. Jekk ikun qed jarah engineer, ikun irid best available technology. Jekk ikun qed jarah xi ħadd accountant jew li jħu fil-finanzi, sa jibbaża ruħu fuq most advantageous economic technology.
Però il-Kumitat ta' Ġedukazzjoni tal-NMA ta' kellha mix. Ta' nis laħarsu l-aspet ekonomiku, uħrajn laħarsu lejn l-aspet ta' inġinerija, x'kellek mill-inqas jekk min isser żvaż żewġ inġiniera fil-Kumitat tal-Aġġudikazzjoni.
Inġiniera fil-Kumitat tal-Aġġudikazzjoni.
Mantwan D'Ambrogio, jekk imorru page 53 tar-rapport, għandna section sħiħa biex nitkellmu fuq.
Skużi, import.
Page 53, sorry. Għandna deviation, għandna qed niddiskrivuha bħala deviation fil-kunċett tax-xirja minnaħa tal-Enem Malta. Għal dak li kellu jkun skont il-tender specifications ta' tried and tested solutions għal eventualment accettazzjoni ta' untried combinations u għallura prototip basing on theoretical assumptions. Fej basikalment qed ngħidu iva hemmhekk.
Fl-investigazzjoni tagħkom għal jista' jkun kellkom xi indikazzjoni mill-Enha Malta li sakemm jibda jaħdem dan il-proġett għall-inqas il-BWSC tkun it-testjat dan il-prototip.
Hemm sistema ta' handover, sa kif se tagħlem ovvjament handover in graduate stages.
Le mhux hekk qed nistaqsi.
Sorry.
Mister Ambrogio, skużani, mhux hekk qed nistaqsi. Jiqed nistaqsi. Meta tqis prototip fis-sena 2008, issa għaddew sentejn. Sakemm jiġi biex jaħdem aktarx li jkunu għaddew 4 snin. Tawx indikazzjoni li jekk sa s-sena 2012 il-prototip u se jkun ġie tried and tested?
Naħseb sakemm
laqna
r-rapport, eżatt, sakemm laqna r-rapport tagħna mar-riżultati.
Qed nistaqsi din il-mistoqsija għaliex meta jinsaqsi din il-mistoqsija li s-Sur Barkhold qal li nittamaw li qabel inħadmu f'Malta nkunu ippruvajna x'imkien ieħor. L-aħħar mistoqsija tiegħi għax il-ħin skada. Qed jiskadi. Fil-mistoqsijiet li għamiltu lis-Sur Joseph Mizzi. Saqsejtu jekk għal jista' jkun kellux sisem fl-għażla tal-Aħmer International biex tkun il-konsulent indipendenti għall-Enna Malta fl-evalwazzjoni ta' tender mirbuħa minn kumpanija li ħadmet flimkien mal-BWSC.
Basaqsejnieħu għal-Enna ma kellux sem.
Ma kellux sem.
Kif għal-Enna?
Staqsejtuh jekk kienx aġent esklusiv tal-Aħmer f'Malta.
U qal qabel imma u qal sa 2007 kien skada it-terminu ta' ftehim tiegħu minn meta ngħata direktor.
Imma konferma li hu kien aġent esklusiv tal-Aħmer. Staqs li nistoqsija ma lajr ikun hawn min jaħseb li għandna immaġinazzjoni. Fertila,
għata kull kuntat maħħom.
Nivvinta, mandiġ dubi laqata l-kuntat kompletament. Għandu ħabta jaqta ħafna kuntatti. Jina għalissa bizzej.
Mela, sur auditur. Ovvjament, dan il-rapport jena kik konċentra ħafna fuq il-BWSC. Pero jik konċentra u koll għandu 26 paġina jente di meno kje fuq Bateman. U jina l-lum nxtaqt nibda propju fuq Bateman. Bateman akkużaw l-BWSC. Ban lawful assistance u insider information. F'paġna 140, nikwota, intkom tajdu no conclusive evidence is available to NAO to substantiate Bateman's claim that BWSC received unlawful assistance and insider information. Jina pero, rrit naqbad lek ma parti oħra. Paġna 146, 1, 2, 3, 4th paragraph. For the record, it should also be stated that NAO is reliably informed that representations were made on behalf of Bateman through diplomatic channels with the Maltese authorities. Issa, jina naf il-li ġi jiexet u d-DMR Suret Gargalja Kurmi, nafu koll li għandek e-mail minn għandu, u nafu koll li għandek, naf, ebda sigri taċi f'dan il-sens, e-mail minn għandu s-Sur Riċerka Kija Karwana, illi tirrakkonta x'ġara meta aġent ta' Bateman approċja il-permanent representation fi Brussels. Tirreferi għali għawek 2015 sejt meta għandek id-data għawek. Sa jina naħseb uħni għal tejju trudem illi daw id-dokumenti jindikaw illi Bateman ippruvat tuża l-politiċi biex tinfluwenza l-proċess. Illi Bateman offrit inċentivi u għamlet teddit illi Bateman kellan insider information, ex-ad missis, u illi l-ambasċatur tal-Izrael flaqa li kellu mal-Prim Ministru. Għal, the issue was going to embarrass the Maltese government, as the Malta Labour Party had good contacts with the Hatni Bateman Consortium and had all the details of the tender. Ti konferma li għandek l-informazzjoni?
Li dell-informazzjoni għaddit l-inna Mr. Gaja Kurmi.
Sur Gaja Kurmi għallilkom ukoll li l-ambasċatur żied iktar din il-laqgħa saret mal-Prim Ministru fl-14 ta' Mejju 2009. L-ambasċatur għalhekk ukoll il-Prim Ministru. The issues have been discussed during a meeting the Israeli ambassador had with the Honorable Joseph Muscat, leader of the opposition. And it was the leader of the opposition who brought up the subject and not the other way around. Correct? L-kellek dell-informazzjoni?
Dika l-informazzjoni rrit niċċekkja ma nistax ngħid lek.
Għandi l-email hawn nista' norijilek ta' jekk trid. Nibgħat lek is-Sur Gaja Kurmi. Bata l-Sur Charles de Guara.
Fatt, din tirrifletti dik is-sentenza tagħna.
Eżatt.
Eżatt.
Le, però dik tajt ukoll li kien iltaqa l-ambasċatur qal.
Sewa?
The issues have been discussed during a meeting with the Israeli ambassador had with the Honorable Buscat.
Sewa?
It was the leader of the opposition who brought up the subject and not the other way around. Tax qal l-ambasċatur il-Prim Ministru. Ma kontux prezenti, però għandkom il-dokument li għajtek.
U aħna ġibna dik is-sentenza?
Eżatt, ma mhux qed, I'm not faulting you, assolutament. Just getting the facts out, għax irrit niprofa li daw, provaw jizaw il-politiċi, għalek għet najt. għalli stajku meta għajt xqal huma iva xqal l-ambasċatur tal-Iżrael qed nikkwota, qed nikkwota. Qed inkun korrettissimu nikkwota flaqa li jagħmel mal-Prim Ministru assolutament jien ma nassumi xejn la doħħan la perċezzjoni u la xejn. Jiena ngħid biss il-fatti x'qal fil-laqgħa. Fil-laqgħa l-ambasċatur tal-Iżrael qal illi kien iltaqa' ukoll mal-kap tal-Oppożizzjoni u kien il-kap tal-Oppożizzjoni l-qajjima. Issa intkom intervistajtu l-kap tal-Oppożizzjoni. Saqsejtu xi ħaġa dwar l-ambasċatur tal-Iżrael?
Hija proċedura normali illi kwalunkwe ambasċatur tagħna inklużi jippromovu rabtiet kummerċjali għal pajjiżhom.
I beg to differ. Jiena kull ambasċatur li jipprova jagħmel jekk jitfgħu barra mill-uffiċċju għax mhux xogħlu il-liftender jiġi jkellem Ministru. Jiena ma saqsejtekx dik. Laqqas saqsejtek tgħaddi ġudizzju fuq l-ambasċatur, dak niġudika kulħadd differenti. Jiena saqsejt, meta intkom iltqajtu mal-kap tal-Oppożizzjoni. Saqsejtuh fuq il-laqgħa li hu kellu mal-ambasċatur tal-Iżrael?
Ma saqsejniex, għax ma nafx jekk dak iż-żmien konniex nafu biha.
Ma jimpurtax. Saqsejtuh jekk xi ħadd mill-political class il-kelma użata darba l-oħra tal-Partit Laburista kellux xi laqgħat jew telefonati għax niġi għat-telefonati iktar il-qudiem ma xi politiċi mill-Iżrael dwar dan it-tender.
Mister Chairman, naħseb dawn id-domandi iktar tkun f'pożizzjoni li tiġibhom l-Oppożizzjoni.
Staqsejtux intkom lill-kap tal-Oppożizzjoni.
Le, ma saqsejni.
Ma saqsejtux ta' kollox. Mela, bejt minn kienu għaw Malta, 17 ta' Wissu u għonaj, ġew l-offiċċju ta'. Il-bejt minn dakinhar kontu tafu dil-allegazzjoni tal-ambasċatur Iżraeliet. Le? Mela ma stajtux is-saqsu.
Le,
ok, ok. Ma ġara xejn, ġara xejn, assolutament. Mela. Il-kliem li uża l-ambasċatur tal-Iżrael jindikaw illi l-ambasċatur kien qed iġib ambasċata kif qed tilgħid, alright? Però jindikaw ukoll illi Bateman użaw l-ambasċatur biex iwassal messaġġ, m'hemm ebda dubju, u dak il-messaġġ li tiwaslu lill-ogħla politiku ta' Malta, il-Prim Ministru. Però taqbel għalmenu miegħi illi in linja di prinċipju l-politiċi m'għandhomx jidħlu fil-proċessi ta' tenders?
Naqblu.
Naqblu. U taqbel ukoll illi fl-informazzjoni li kien bagħat il-Kom Edgar Galakurmi qal illi l-Prim Ministru jirrispondih l-ambasċatur illi dak intender, meta miktub hemmhekk, dak intender u ma kellu ebda ħsieb jidħol fil-proċess ta' tenders.
Iva.
Mela. Barra illi intuża l-ambasċatur. Il-Prim Ministru ċeva wkoll telefonata skont dawk in-noti li kellkom intkom. L-ex Prim Ministru tal-Iżrael, Ehud Olmert, li serġ fuq il-Google issibu akkużat f'numru ta' każi ta' korruzzjoni, ċempel ukoll l-uffiċċju tal-Prim Ministru. U talab li jitkellem mal-Prim Ministru dwar il-kontratt ta' Dellemar. Korrett li kellek din l-informazzjoni?
Mr. Chairman, irridu nqogħdu attenti dat tip ta' domandi li qegħdin isiru. Dan qed nara ċertu pattern li ġiel intuża f'investigazzjoni oħra. Biex nippruvaw naqbdu l-enn jew f'xi ħaġa teknika teknika
fuq.
Issir ħsara lill-uffiċċju fuq dan livell ta' dettat l-investigazzjoni tagħna ma kinux fit-terms of reference dawn li qed isaq.
Mr. Chairman, jista' jagħti d-dati tal-laqgħa ta' tisemmi
l-Oliver. Hemm 14 tal-Ulju. 2009. Jiena mwet niprofa naqbat l-enna jow fxej. L-akkuza ta' unlawful assistance. Il-rapportajtu fuqa intkom. Li għamli l-abatement. Fil-laqa preċedenti, kien hemm akkuza tal-Oppożizzjoni li intkom investigajtu tal-political class, laqat tal-tenderez ma' l-political class. Mela kien hemm il-political influence. Għaw qed niprofa jien. Qed ngħid li inti għandek dokumenti. Mhux nuqqas li għad, li għandek dokumenti li jippruvaw li Bateman użaw il-politiċi. Sissa użaw u provajta l-ambasċatur tal-Iżrael biex iwassal messaġġ. It-tieni użaw l-ex prim ministru tal-Izrael, Ehud Olmert, li huwa akkużat b'numru ta' każi ta' korruzzjoni, biex ċempel l-uffiċċju tal-prim ministru, għadu jiena rrid inkellem il-prim ministru fuq dan li mar, u l-prim ministru rifjuta li jkellmu. Korrett li kellek dell-informazzjoni.
Jiena naħseb dit tip ta' domanda trid issir l-aġent lokali ta' Bejtmen.
Korrett li kellek dil-informazzjoni. Available fil-fajt tiegħek.
Iva, ġibni.
Iva, rajt, ġibni
fil-rapport.
Ma dak kull mod insaqsin, ja ħassa. Dak kull mod insaqsin, mela.
Jina, nissuġġerixi l-mistoqsijiet fost ikun iktar ċari. Xikun trid ħalli ma tkunx hemm imbagħad mal-intiż fuq
il-risposta. Eżatt, nipprova nkun iktar ċari. Mela, f'paġna 124 tar-rapport tiegħek. Tajt illi fit-22 tal-Lulju 2008 l-aġent barrani mhux Malti ċertu Sizzler jekk niftakar sew talab laqgħa 124 talab laqgħa mas-Sur Kakija Karwana li hu politiku naħseb naqblu li hu politiku u preżentalu political brief di qiegħda female nista' ntielek ukoll jekk trid qiegħda għandek ukoll ta' ġifieri ippreżentalu jekk tara l-email fil-fatt irreferi għalih fir-rapport
dan l-email
u preżentalu political brief ex admissis political brief mela tielet każ ir-raba' każ fir-rapport tal-laqgħa u ħani kwota Sizzler, ma nafx kif tippronunzja, Sizzler, S-E-I-S-N-E-R. Jajt, MEPs David Kaza and Simon Busuttil have also been contacted by Mr. Sizzler. Mela daw, bdew bil-Prim Ministru, jużaw l-ambasċatur. Bdew Bolmert, Richard Kakija Karwana, David Kaza u Simon Busuttil. Ħames politiċi li provaw id-daħlu fin-nofs. Din l-informazzjoni għandek int. Ma. Ħalaq lep issa fuq ħaġa oħra. F'min l-istess rapport hawn miktub illi irrid nipprova nsiba. Ejfa, mela. Fir-rapport għallaqa li kien sar, ok? Bil-uffiċċju ta' Brussels. Page 124 huwa fej konna qabel. Ok? Fir-rapport għallaqa għandkom ma tirrapportawx, da għandkom il-dokument per rapportawx. Jiena tek. Sizzler jgħid lill-persuna li ntaqa' magħha. The result to legal measures and the press at this point is not being considered. Għara kif jixħeta. Ok? Mentre l-ambasċatur Mier fil-dokument li għandkom intkom jgħid. Ambassador Mier referred to the bid of the Israeli company Hatni Bateman for a 100 megawatt generating plant. Whose director was one of the directors of the largest bank in Israel and also former Minister of Finance. Ambassador Mier said that this same person could help Malta with the double taxation agreement through his contacts. Mela l-ewwel għandna t-teddida. U għandna l-inċentif biex nagħmel il-pulit. U allura id-domanda, Suzani.
Din hija xi
dak id-dokument li għandu fideh, li qiegħed għandu.
Dokumenti, dat dokument qiegħed għand l-awditur.
Yes. Ħana l-argument u saqsik id-domanda. Ħana l-argument? F'istess dokument. L-ambasċatur jgħid ħaġa oħra. Ambassador Mier referred to the tendering process concerning the Delimara Power Station and said that the Israeli bidder, mhux biż-direttur u ex-ministru tal-finanzi, is very close to the Minister of Finance and could push the bilateral negotiations on the agreement of the avoidance of double taxation. Issa jien għandi hawnhekk il-Ministru Fenek li għaf illi nas snin nippruvaw niftħu negozjati fuq daw is-snin inti sur dak wara naħseb taf biżejjed. U l-Iżrael dejjem jirrifjutaw. U għallur issa ġejna mela l-ewwel bit-teddida tal-press. U issa tietuna ċavetta, inċentiva, karotta, biex naraw nibdew xi negozju biex naraw jekk nagħtux dan il-kuntratt. U allura ma jidhirlekx illi din hija il-political influence li intkom investigajtu fir-rigward tal-BWSC, però li teżisti fir-rigward ta' Bateman. Mid-dokumenti li għandkom intkom?
Dal-quotation ġifi, ħattu intom kien dokument li għet għandkom dik li t-nistaqsi.
Istanu li l-ekem.
Jien xtaqt namel. Skont informazzjoni tagħna, fil-meeting.
Fizmin li ħriġna rapport.
Fizmin, eżatt.
End of March, aħna cut off date.
Fis 16 July 2010 date. Naħseb għadin nejdu fuq istess meeting għek joġ, għuk ministru, ma nafxie sa' xie konferma.
Skużani.
Naħseb għadin nejdu fuq istess meeting. Fis 16 July 2010 date. Sa' meeting bejn l-agenta Bateman u il-permanent representative.
Eżatt.
Is-suka kja karwa. Iva. U skont informazzjoni tagħna, għajmu diversi punti. Fostom dwar il-bidra fi specifications. Għedin page 224, 1, 2, 3, 4, 5.
Bullets.
5 bullets. Safejn nafu aħna, dak il-meeting kien jiffoka fuq, aħna qed attent, allegati naqqas li jiet isaru ma' Bateman. Issa ovvjament, Bateman. Ma nistanix Bateman se jiġu interessi ta' BWS.
Xofja, pero mux biex, mux ħanfakrek biss. Inti għandek e-mail ta' s-surka kija karwana. Li għanda zewċ attachments. Il-politik, il-brief, un-nota tal-meeting. Li naħseb, Iva, għanti jelek issa stess.
22nd July, naħseb. L-e-mail 22nd July.
L-e-mail 22nd July, 2008. U l-laqa saret 16 July, 2008. Ok? Għandek zewċ attachments li da kollu li rajtu ma fl-attachments. Ifiri.
Jina,
id-domanda ti għajja di, mela, jina għet najdek, mid-dokumenti li jinti għandek. Bateman, ipruvaw jinvolvu l-Prim Ministru tramite l-ambasġatur. Ipruvaw jinvolvu l-Sur Kahia Karwana tramite Sizzle. Ipruvaw jinvolvu l-Lehmu Dolmert Billy Chamber. Kelmu l-David Kaza, kelmu l-Simon Busuttil. Eddew li għalissa mux għarżaw il-press imma l-qoddim nis teddida ċara. L-inċentif li niftħu il-diskursata fuq il-WTC l-agreement li l-għom għallu jinisni, għara di miex il-politiki l-influence illi provajna l-investigaw fil rigward tal-BWS. Issa għajd li smi ġewwara l-informazzjoni jew ma nafx.
Ija u semmejnija. U describe it as such, ġifiri. Fissent, ġvamilni għacħar, nħossi jenar din għasu. U l-għu ditu ġenar.
Għamiltu għacħar.
Jgħamna għamilna
għamilna għamilna għamilna
għamilna għamilna
għamilna għamilna
Oħra li għandu hemmhekk li tajti mejjin.
Ta' 2010, dik marġi fejn.
24 February 2010, meta marġi konna diġà kważi.
Ok? Mela, ħareġa mur lura.
Nista' ngħid ħaġa.
Skużani, mela le.
Jekk ma jimpurtax. Naħseb. U l-Awditu Ġenerali miskin qed jgħidha over and over again. Ta' minn niżhom u dimajna ħed terms of reference, aħna traqna mill-fatt li bażikament kif hemm page 12. Aħna traqna mill-fatti, kena nistabilixxi jekk it-tender procedure kien irregolari. U kif ġiet awwardata t-tender ngħata tib-BWSC, aħna fuq hemm fukajna.
Issa
l-bidra li ieħor għamel pressure semmejnija. Ġifi ma nafx eżattament.
Qed nagħmel punt jien, qed ngħid isma' dan mhuwiex il-political influence taqbel miha jien nagħmel bot differenti.
Semmejnija.
Taqbel miha li dan huwa political influence li ma kellux intuża, ħana mirilek. Ekku. Taqbel miha.
Semmejni għaf il-fat.
Mela, ejja naqalbu fuq xi ħaġa li għandek fl-email ta' 22 ta' Lulju 2008. Alright? Fl-email ta' riċerka kija Karwana. It is pertinent to note that Mr. Sizzler claimed that he was privy to internal and Malta correspondence. What il-proċess? Bateman, l-agent tagħhom, claims he was privy to internal and Malta correspondence. Mela, fuq il-BWSC ma sibtux provi li kellhom insider information. Fuq mitzi ma sibtux, però hawn għandkom ex-ad missis illi kien għandu insider information. Da ma kummentajtux fuq u fil-rapport. li kellhom li bejt man kellu insider information.
Sorry, kommentajna fuq Riemer. U hawnhekk fil-fatt dik Riemer intbatet ma tbatitx persona waħda kif qed jindika r-rapport tagħna stess, intbatet li permanent segreti tal-finanzi u permanent segreti tal-Ministeru tal-Informatika. Jiġifieri jien għand informazzjoni dik Riemer marret ankant il-kontratti. Issa aħna għalhekk ħin minnhom qedna u kummentajna fuq għadi li ċertu għaffajiet f'dak l-istadju ma sarux kif suppost fil procurement
u samajnija. Mela, jiġifieri skontent fuq din l-informazzjoni id-direttur tal-kontratti mistu skwalifika l-bejt.
Mhux se nindaħarlu jien. Ma plausibbli l-ispjegazzjoni qed inti.
Mela, ħanor brissa ma' ħaġa oħra. Fl-aħħar appendix 1, ok, intkom tippubblikaw. Ittra ta' l-avukat ta' Bateman. Miktuba lil Prim Ministru.
Skużi, appendix?
Appendix 1, appendix 2. Wara net. Paġina 158, ok? Tnejta marzu 209. Tnejta marzu 209, hija 10 tiem wara. Illi l-Enem Malta għalqet il-rapport finali tagħha. Ok? Jirriżulta mit-timelines tagħkom page 17 ta' ġifieri. U xahar qabel, mela għalqu kollox, l-Enem Malta m'għandix taqsam iktar, għamlet il-final recommendation, battitu għand il-kuntratti biex iddeċidu finalment il-kuntratti. Kollox mistur, ħadd ma jaf. Però daw jikdbu, daw li kellhom exact misses insider information. Second paragraph, page 158. All the bids have now been sent to the director of contracts, who will, after looking into the adjudication board's recommendation, chose the preferred bidder. Ta' diġa jafu, għax artin wara li sar il-rapport, il-rapport intbagħat. Jiġifieri, possibbli Bateman jammettu illi kellhom insider information. Jikdbu lill-Prim Ministru in poche parole, isma' aħna nafu li sar ir-rapport, aħna għax għandna insider information. U fir-rapport ikkummentajna fuq BWSC li ma nstabux unlawful assistance insider information, però ma kellhom xtaqt jiena forsi nara kumment li ngħidu isma'. Bateman, għaw, qed jammettu li għandhom anzi preokkupanti ftit għaliex jgħidu li aħna nafu li ġab l-aħħar rapport. U ma stess qed jikbu għadha, mhux għandik tibgħa jien.
Aħna flaqa li kellna fil-5 ta' Ottubru qed mur appendix 8 ma l-Enem Malta għadnilhom biex investigaw ċertu affarijiet tal-leakage minn insider information. Dan kien it-tnejn. Il-ġimgħa kitbulna lura, tas il-ġimgħa, illuma investigaw u ma sabu xejn.
Jiena ma rridx noqgħod nidħol f'argument. Ma rridx noqgħod nidħol f'argumenti xejn. Però hawnhekk tlaqas għandek bżonn għalfejn tinvestiga. Hawnhekk jgħidlek jiena għandi insider information fit-22 ta' Lulju 2008. Jikbu lill-Prim Ministru li jien naf li sar ir-rapport. X'għandek bżonn x'tinvestiga? Ġi ammissjoni di. Mhux qed ngħid minn il-likja ta'. Mhux qed ngħid li inti issa investigajt minn il-likja għax naqbel miegħek tena Malta semmaj toqgħod fiċċa. Imma ex admissis huma Bateman jammettu hawnhekk. U naħseb kellu jiġi rilevat fir-rapport, da biss qed ngħid.
Oni, ma kienx ċanna għalkemm hija qiemet ta' 2008. Ma kienx ċanna.
Permettini, il-littra ta' 22 ta' Lulju 2008 kellkom għax tikkwotaw għandkom l-email. Tikkwotaw għandkom fir-rapport. U l-littra li l-Prim Ministru tippubblikaw għandkom. Ċifieri tnejn għandkom. Jien fuq dawn iż-żewġ dokumenti qed ngħid. Mhux forret ma naqblux, ma baġara xejn, ma jien qed ngħid. Hemm din ammissjoni kont nistenna illi forsi wieħed jara jekk isemmix. Għax issa mela għandna political influence. Ir-rikatt tal-press, l-inċentiv ta' double taxation u l-insider information. Kollox li ma ġiex ippruvat fil-konfront tal-BWSC. Issa. Mela fil-BWSC la jitqajna ma' politiċi imma Bateman ta' ma' politiċi. Il-BWSC ma' mandek ebda prova li provaw influenzaw il-politiċi, Bateman provaw influenzaw il-politiċi. Il-BWSC jew mitzin użom interchangeably moffre webda incentivu għamlu webda teddita bejt minn għamlu għum. Fil-kas ta' insider information ma' sibtu webda prova fil-konfront ta' mitzu BWSC, mentri għawek eksad missis għandhom għandhom din l-informazzjoni available. Mela, ħani ġi issa 27 paġena illi inti tiddetika għal Bateman. Bateman ovvjament biex ninkwadraw nkunu nkwadrajna kollox. Ġew it-tielet fit-telli, ġew it-tieni, mhux hekk it-tielet. Però kienu l-iktar voċiferi igorru u jagħmlu. Issa Bateman kollox għamlu inti tgħidha fil-paġna 1-1-1-4-7 teżamina il-complaints kollha li għamlu Bateman. U għamlu 18 il-complaint kollox l-enemal ta' ma' fżatonx bil-deċizjoni finali sibtu favur Bateman għattu iva għandhom raġun għax kien obbligu fit-tender nġiħalek iktar tarta pero għattu kien obbligu fit-tender emmek għandhom raġun Bateman fin complaint li għam
jina nishtiq nistaqsi għax ma ta' jattanalizza kollox u għazattament dal-fatt li semmejt inti illa għala dan għal-pogrom kollu
Nisa Niġi għalija. All right. U inti taf, għandek second hand information, imma kif naf jien, u wara saret, imma ma nitlux fija, xiena bil-provi niġi, mux bil-5 minut. Mela.
Li s-sirt naf wara li ħareċ il-rapport, ma tistax
tal-bot. Ma ġara, xej, issa niġi għalija eventualment. Mela, bejt, ma namlu 18 il-complaint. L-ena Malta ma fżadomx bil-deċizjoni finali. Għat li għandhom raġu, għax skont il-tender kellhom jafżawhom bil-miktub. Għad dan u administrative shortcoming, pero mhux illegal shortcoming, tajdu inti fil-rapport. Għax bil-procurement regulations m'għandek bżonn. Allora legalment kienu korretti, amministrativament kienu ħsiena, xejn taw il-kelma mistgħu għamluha. Iva, naqblu. Biex qed nikkontesta l-finding xejn, anzi qed naqbel 100%.
Skont paragrafu 1.19 tal-tender.
Mela. Ikkomplejnjaw illi l-Enem Malta ma fżatux bid-deċiżjoni teknika, sibtu kontra Bateman. Qalu li l-Magni Diesel mhux suppost ħallew jaqżu l-fażi preliminari, sibtu kontra Bateman. Enem Malta qalu li l-Enem Malta ddeċidew li jkompli jiddiskutu ma' minn-offra diesel biss, sibtu kontra Bateman. Deċiżjoni finali kienet tinjora l-qalba eventwali għall-gas, sibtu kontra Bateman. Il-kriterju ta' 25-75 ma kienx fair, sibtu kontra Bateman. L-ispiża tal-waste disposal ma kienx ġiet kalkolata, sibtu kontra Bateman. L-ispiża tal-ħin mitlu biex isir għall-balgas ma kienx ġiet kalkolata, sibtu kontra Bateman. L-ispiża tal-footprint akbar ma kienx ġiet kalkolata, sibtu kontra Bateman. Periodu finanzjarju li t-tieħed kellu jiġi aġġustat, sibtu kontra Bateman. Bateman stess għamlu eżerċizzju finanzjarju, sibtu kontra tagħhom. Il-Magni Diesel ma kienux proven technology, sibtu kontra tagħhom. Il-Magni Diesel missom ġew skwalifikati minħabba li għandhom footprint akbar, sibtu kontra tagħhom. BWSC kellhom insider information, sibtu kontra tagħhom. BWSC kellhom għall-local assistant, sibtu kontra tagħhom. Id-discounting ta' projected revenue kellu jsir b'mod differenti, sibtu kontra tagħhom. Ir-reference period tal-prezzijiet tal-fuel kellu jkun differenti, sibtu kontra tagħhom. Li għajja kellu jsir qabel id-deċiżjoni finali u sibtu kontra tagħhom. Unik kwota biex nagħlaq paġna 144 Taqom. 146, skużani, jtnaqraħazini. By way of summarizing the outcomes of all the complaints, addressed to the NAO by Bateman, 18 different complaints, NAO found justification in one instance, kikwin għanżik only. Mela. Kunsidrat da kollu. Ma wiex forsi ilka, intkom ukoll, qabel ma nasal għad-domanda, intkom ukoll f'paġna 137, per eżempju, f'paġna 144. Tajdu, Bateman ma femmux il-proċess. 137, l-aħħar paragrafu. Bateman, in voicing their complaint, seems to find difficulty accepting that the process with which the contract was awarded was a tendering process which clearly and with clearly and previously defined rules and parameters. Pagina 144. The firm, Bateman, Panala, seemingly fails to understand that when dealing with a tendering process, the parameters to be utilized are solely those established within the tender document itself. Fil kuntesta da kollu, allura, inti ma tasalx għal-konklużjoni għal-menu li wasaltin, li Bateman ma kienux qed jifhmu il-proċess kif għandu jsir. U ħasbu li jistgħu influwenzaw dak il-proċess billi jużaw il-politiċi, jużaw attentati ta' korruzzjoni, jużaw it-teddid u jużaw insider information.
Aħna illi għadna f'dak il-parti tar-rapport il-fatti kif ġraw. Ma konniex hemmhekk biex noqogħdu ngħaddu ġudizzju fuq kumpanija jew oħra. Maħniex qegħdin nippruvaw impinġu kumpanija isha qaddisa u l-oħra mxajtna. Aħna għadna l-fatti li sibna.
Infatti il-terms of reference ma kienx jgħidu fuq dan imma għandkom konklużjoni f'paġna 146 l-Onorevoli Bartolomeo.
Iva, jien l-ewwel nett bħalla l-persuna li mexxejt min-naħa tagħna anke parti mix-xogħol ġurnalisti tiegħi l-investigazzjoni dwar dan il-każ. Jiena l-ewwel darba li bdejt nisma' dwar dan il-każ u bdejt insegwih kien propju flaqa li saret hawnhekk tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi ġejta u kombinazzjoni għaliex konna se niddiskutu tal-trasport skolastiku għalhekk. U ġiet li ċermen ġiet titra ta' 13 ta' Mejju tas-sena 2009. Jiġifieri qed insemmi din id-data għax sa 13 ta' Mejju 2009 jien ma kont naf assolutament xejn dwar dan il-każ. Irrid nagħmelha b'mod ċar u mingħajr ekwivoku li aħna assolutament jekk dak kollu li qal il-Ministru Ostinger fuq il-pressjoni li saret mill-Bateman u jien m'għandix għalfejn niddubita li ma kienx qed jgħid il-verità għax kien qiegħed jikkwota mid-dokumenti għamlu din it-tip ta' pressjoni, dik assolutament mhijiex aċċettabbli. U l-Oppożizzjoni żgur li tikkundanna li ikun hemm intħil politiku, rikatti ta' banek, finanzi, eċetera, biex tipprova tirbaħ tender. Ġifieri assolutament dik iridu nagħmlu ċara. Punt ieħor li rid nagħmel ċara li jekk l-ambaxxatur tal-Iżrael qal li jeżistu kuntatti tajba bejn ħatni Bateman u l-Partit Laburista hija gidba sfaċċata. Hija gidba sfaċċata. Li xi ħadd jgħid li saru xi telefonati ma' politiċi mill-Iżrael jgħidulna minn huma dawn il-politiċi mill-Iżrael li aħna għamilna telefonati magħhom għax assolutament min-naħa tal-Partit Laburista mhijiex vera. L-informazzjoni kollha li aħna ħadna għand l-Uffiċċju tal-Awditur Nazzjonali u kull ħaġa li jedna lill-Awditur Nazzjonali ħadna d-dokumenti, dawk huma dokumenti li aħna ksibna aħna. U ksibna aħna bil-mezzi limitati simili aħna u ħafna minn dawk is-sejbiet mhuma xejn drammatiċi, mhuma xejn mirakolużi u jekk tridu nistgħu kull dokument li ħadna għal għand l-Uffiċċju tal-Awditur Nazzjonali impoġġuh in the public domain u kull dokument tispjega faċli kif tiksbu. Jiena nista' nuża bħala case study ma l-istudenti tiegħi l-università kif illum bil-mezzi tal-internet tista' toqgħod bil-qiegħda u tagħmel ħafna xogħol metikoluż bil-paċenzja trid sejja attwal u dik l-informazzjoni kollha li hemm u informazzjoni oħra li ħadna għand l-Uffiċċju tal-Awditur Nazzjonali wara li nagħlaq dan ir-rapport kollha ksibniha aħna. Jiġifieri rrid nagħmelha ċara, Ministru Gatt, jekk inti kont qiegħed tikkwota lil xi ħadd li qalek li dik l-informazzjoni li aħna ħadna għand l-Uffiċċju tal-Awditur hija kollha informazzjoni li ksibna aħna direttament aħna u aħna ma konna qed noperaw bl-ebda mod favur xi kumpanija kontra oħra. Aħna konna qed noperaw u dak li għamilna u nerġa' nagħmluh mill-ġdid jekk hemm bżonn, nisperaw li ma jkunx hemm każi simili fejn għandna nagħmlu l-istess affarijiet imma jekk ikun hemm każi simili nerġa' nagħmluh. Aħna ma konniex qed naqbżu għall-ebda kumpanija, aħna konna qed naqbżu kif inhu dmirna għal kif jintefqu it-taxpayers money f'pajjiżna kif jittieħdu deċiżjonijiet ta' dan it-tip.
Bezzajna, pal-matar jataw l-ewel darba, pero l-istarajt pal-astatta fatt li dakollu l-ismajt fu l-ambasġatur Mayer u Bejtman uħġa, għara li għawa, sorpizu għet l-istarajt l-dopiddati. Għalli xina naf, li fit 13 ta' jannar ta' dis-sena, jina fil-kim ma' doktor Muscat, kanna laqa ma' l-ambasġatur Bejtman, ma' l-ambasġatur Mayer, u jien l-ewel darba l-ismajt dal-kas, ma ta' kienem referenza zaħira liħ, u l-ambasġatur ta' l-impressjoni li ma kien jaf bxejn b'dak li kien qed jiġri u jista' jiġri. Issek kien dan qed jagħmel front jiena ma nistax ngħid. Però jien il-body language u l-mod kif tkellem u da ħadt l-impressjoni u hemmhekk smajt l-ewwel darba jien bil-kwistjoni kollha illi dan ma kien jaf bxejn bil-kwistjoni kollha kif ħadd iżvolġi u ma tiżvolġix. Dan huwa stat ta' fatt kont preżenti u nista' nixtu taħġurament. 13 ta' jannar ta' dis-sena kien.
L-Onorevoli Bartol. Nixtieq issa nifoka daqsxejn fuq il-bidla qed nirreferi għal paġna 9 waħda mill-konklużjonijiet ewlenin tagħkom qed nirreferi għal punt 3. Il-bidla fil-legal notice li minn legal notice 329 tas-sena 2002 inbidlet għall-avviż legali 2 tas-sena 2008. Jiena nqisha li din hija waħda mill-konklużjonijiet ewlenin ta' dan ir-rapport għaliex qed tgħidu li bil-benefiċċju li qed tirriflettu fuq il-proċess kif ġara ħassejtu li kieku l-proċess twaqqaf u tender reġgħet ħarġet mill-ġdid biex tirrifletti il-bidla fl-ispeċifikazzjonijiet tat-tender u dik il-bidla fl-ispeċifikazzjoni ta' tender id-daħlet biex tirrifleħt il-bidla fil-legal notice, kieku ħafna minn din il-kontroversja, probabli kienet tiġi evitata, għas kien ikunem dwara li fejwieħed jista' jqabbad, qabbad magħha ngħidlek. Allora nixtieq nifoka jien fuq il-proċess kollu ta' kif inbidlet dan il-legal notice. Huwa fatt li l-avviż legali 329 tas-sena 2002 inbidlet f'Novembru tas-sena 2007 mhux ġiet imxandra uffiċjalment, għax dik ġiet imxandra uffiċjalment f'Jannar tas-sena 2008. Imma mill-investigazzjonijiet tagħkom jirriżulta li din inbidlet f'Novembru tas-sena 2007.
Aħna li jirriżultanna illi taħdidiet bejn l-Enemal tal-Mepa kienu ilu maddejjin 2005 biex timbidel dina il-legal notice. Issa fil-fatt il-legal notice bidlet f'Jannar 2008, legal notice ta' 2008. U dawk huma l-fatti.
Jiġifieri r-riżulta li l-legal notice imbidlet 6 snin wara li daħlet. U meta kienet għaddiet iżjed minn sena minn meta beda l-proċess ta' tender għall-estensjoni tal-power station ta' Dellimar.
Ekku.
U għafat. Imma. Imma ministri, jekk inti tara il-timeline li għamlulna. Ma jinkludix biss, jiġifieri fit 18 ta' Novembru ta' sena 2006, ġew ippubblikati u xek, il-rikjesta għal-proposta.
Mhux biex immeru ma rridx intawwar, imminti għad li ħarġet sena u legal notice ġiet publikata sena wara li ħarġet tender. It-tender ġiet publikat August 2007, il-legal notice temenda January 2008. Si page 17, varri.
Si, vivi, vernaram.
D'akkollu,
Lele, ma.
Mir request for proposals.
Et najda mir request for proposals, ministru għax. Mir request for proposals. Għaliex qed insaqsi din mistoqsija, għaliex fid-dokumentazzjoni estensiva tal-Enel Malta f'dan l-istadju, l-Enel Malta kienet tagħmel referenzi għal EU Directive plus local safety standards. Ġir ma kienx tagħmel biss referenza għal kif ġie transposed il-directive tal-LCPD, l-Large Combustion Plan Directive. Issa, huwa fatt li il-bidders, ġifieri mal-bidu ta' tendering, kienu marbuta bliq il-notice 329.
Imma kienu daħlu safeguard l-għana Malta li dawna jistgħu jinbidlu mingħajr ma speċifikat.
Issa nitkellmu fuq dik għax dik interessanti li daħlitu dak is-safeguard għas se niġi għalih iżjed tard. Għaliex ħasset il-bżonn li ddaħħal dak is-safeguard. Speċjalment meta l-legal notice 329 huwa standard ambjentali lokali iżjed rigorus minn tal-Large Combustion Plan Directive. Speċjalment imma iżjed rigorus, mhux inqas rigorus, u għaliex qed insaqsi din mistoqsija. Għaliex ingħatat l-impressjoni li legal notice 329 mhux compliant mad-direttiva tal-Unjoni Ewropea. Teknikament mhux compliant
fil-iktar stringenti għad.
Ma allura mhux compliant li l-istandards lokali bħal m'għandhom pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk il-Kummissjoni Ewropea ma kinitx tħalli żgur sitt snin jgħaddu biex tiġbed l-attenzjoni tal-awtoritajiet lokali li direttiva importanti bħal di kienet qed tikser id-direttiva tal-skużi li legal notice f'Malta kienet qed tikser id-direttiva tal-Unjoni Ewropea. Met inti iżjed rigorus, mhux m'intix compliant, u altru minn compliant. Fil-fatt, min fassal il-legal notice 329 fl-investigazzjonijiet tagħkom? Jirriżulta min għamilha din il-legal notice 329?
Il-diskussjoni bejn l-Enem għal-Tanmi ma kienilhom għaddejjina xi tliet snin. Ikkonsultaw ruħhom diversi drabi ma kinux qed jaslu mbagħad irreferew il-kwistjoni l-Brussels ħalli tigwidhom mbagħad ġiet żviluppata legal notice.
Jiena qed imur lura għal-meta ġiet infassla oriġinali.
Dik ma tħannix fi għax dika saret
probabbli l-meba kienet.
Qed insaqsi din mistoqsija għaliex. Meta naqraw ir-rapport tal-Electricity Generation Plan 2006-2015 ma sirx referenza għad-direttiva għal legal notice 329 trid tiġi rispettata. Issi referenza għal National Emission Ceiling. Għaliex? Għaliex il-legal notice aktar ta' tikassi realtà lokali fejn imqabla mal-pajjiżi l-oħra kollha tal-Unjoni Ewropea. Aħna għandna żewġ sorsi kbar ta' tniġġis li huma il-power station u traffiku. Pajjiżi u traffiku u l-karozzi. Pajjiżi oħra. Il-power stations tagħhom peress li ma jaħdmux bil-heavy fuel oil jew anke jekk jaħdmu u anke jekk jaħdmu bi-fuels oħra bil-faħam u affarijiet oħra. Peress li l-mix tal-enerġija mhix dipendenti bħal tagħna. Jiġifieri aħna bil-fors li tikolna standards iżjed rigorużi. Jiġifieri qed ngħid dan mhux qed nestrapola jien għaliex fid-dokumenti tal-gvern stess approvati mill-kabinet tissemma ħafna spiss in-National Emission Ceiling, il-Gothenburg Protocol u li sa sena 2020 jekk ma noqdux attenti. Naqgħu skużi, neċċedu ta' 2020 neċċedu dak li għandna. Issa, huwa fatt li skont legal notice 329 kieku baqa' hekk il-BWSC ma kellix ċans tirbaħ il-kuntratt lanqas biss kellha titfa' tender b'dik it-teknoloġija. Huwa fatt li legal notice 329 qatt ma sarx isforz biex tinbidel qabel beda l-proċess biex l-Enem Malta tkabbar l-impjant tagħha tal-ġenerazzjoni.
L-Enem Malta kienet ilha mid-2005 tipprova tasal ma 15 mal-MEPA biex tinbidel.
Ma nafu li kien diġà beda il-proċess ta' tkabbir tal-impjant tal-ġenerazzjoni. Id-differenza biss kienet li fil-bidu tas-sena 2005 kienu se jżidu l-estensjoni b-36 MW biss. 35-36 MW biss. Għandu x'jaqsam, ħafna għandu x'jaqsam. Il-BWSC waslet Malta fil-bidu tas-sena 2005 u għamlet ħafna xogħol biex tirbaħ it-tender tal-36 MW. Jiġri l-mistoqsija tiegħi huwa dan li qabel is-sena 2005, jiġifieri 2002, 2003, 2004, f'dawk it-tliet snin l-għena Malta qatt għamlet sforz jew ħasset il-bżonn li tbiddel l-legal notice trid tunaħ.
Il-domanda l-għena Malta.
Mhux għalhekk aħna hawnhekk messu kien hawn tal-għena Malta jwiex, bo mela jiena qasu jiena nħoss li qasu ġus li qed insaqsihom dal-mistoqsijiet li lek mel inti għandek tagħmilha tal-messaġġier għal nitkellem ċar. Hawnhekk messu għaw. Jinnista l-għena Malta u konna nsaqsu. U ma naħsibx li kien qed saqa' d-dinja, ma naħsibx li kien se jaqa' l-gvern kieku saqsejna dal-mistoqsijiet. Bil-biża kollha biex jiġu għaw jwieġbu uffiċjali pubbliċi lil-lejla anke affarijiet li qal il-Ministru Gatt innifsu jien l-affarijiet li kien qed jgħid bl-insider information li kien jaf il-bejtmen tal-waħx. Dak messhom nofshom tkeċċew. Għax jekk għaddew dik l-informazzjoni li kien qed jgħid il-Ministru Gatt, messhom tkeċċew. Mhux biss ma jiġux iwieġbu għaw u qisu ma ġara xejn aħna. Qisu ma ġara xejn dawn l-istess nies għadhom hemm. Wieħed bistela u qal li ma kellux jaqsam. Għalek għahna xtaqna, Mr. Chairman, li konna għaw l-uffiċjal li għet nsaqsu, għet naħdmu bil-remote control li jisna, jena li għanħosni, nħosni inġust nsaqsi l-uffiċjal li tal-għaldu, għalli jista jkun ġarek, għalli jista jkun ġarek, għalli jista jkun għallur komek. Fil-fat, għet ikolli mpoġġi l-mistoqsija bċertu mod, għax jena da mux u man s-ribi għal-dal mistoqsijiet. L-investigazzjoni tal-uffiċju nazzjonali tal-auditur stabiliet meta kien l-ewwel darba li l-għena Malta marret fuq il-mepa biex tinbidel legal notice 329 u jiġu illaxkati l-standards ambientali rigorużi li kienu ġew issettjati fis-sena 2002.
Tika l-informazzjoni ma m'għandix.
Però jirriżulta lill-uffiċċju tal-anzi ħanpoġġiha bħala mistoqsija. Jirriżultalu l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur li l-ewwel darba kienet fis-sena 2005.
Aħna diffiċli da, imma nafu li l-għena Malta fl-2005 bdew negozjati mal-MEPA biex jippruvaw jirranġaw din legal notice ta' 2002.
Għalli jista' jkun minn informazzjoni li għaddilkom jirriżulta li propju kien fis-6 ta' Diċembru tas-sena 2005 li l-ewwel darba li l-għena Malta għajmet formalment, uffiċjalment mal-MEPA il-bżon li timbidel legal notice 329.
Inkunu rridu niċċekkjaw għadik l-informazzjoni, uffħendek ma nistax
naħġlek. Għet nistaxi din mistoqsija, għax din kienet il-sena li fija il-BWSC ġew Malta u bdew jimbuttaw biex jibjaw l-għena Malta magni diesel jaħdmu bil-heavy fuel oil. F'dak l-istadju kien għadhom qed jibbidjaw, jew kienu se jibdew jibbidjaw, a short term generation plan, jiġifieri ma kienx għadu tkabbar għal 100 MW użjer, sa dak iż-żmien kien għadu għal 36, għalkemm għal jbierek f'Mejju tas-sena 2005, il-BWSC kien qed diġà permezz ta' Joseph Mizzi qed tillobbja lill-għena Malta biex l-extension ma tkunx ta' 36 MW imma tkunx ta' 100 MW. Oħroġ il-għaġeb meta mbagħad ħareġ it-tender. It-tender ħareġ għal 100 MW u mhux għal 36 MW.
Jekk ma importax nixtieq nippreċiża punt. DCC il-magni allura li jaħdmu jew bid-dinti jew bid-dinti l-oj setgħu ġust jaħdmu ta' 329. Biss mhux bil-heavy fuel oil, biss ikollhom jaħdmu bid-diesel. Kemm nippreċiża. L-informazzjoni li għandna mill-espert tagħna qed nikkwota page 46 tar-rapport. Il-DCCs, il-magni, set out ta' 329, they would have just made it fejt plus let tipi ta' emissions. Page 46 is well met. Biss, ma set out xie tħadmu bil-heavy fuel oil, kien se kolom jaqilbu għad-diesis. Li għallura mbaq kien se titħallu komplikazzjoni tal-prezz. Ma ġast kemni kwalifika l-fat li set out jaħmu taħt il-liġi l-antika.
Teknikalment, essenzjal, musa mux price wise, teknikalment.
Essenzjal abatement, nasa,
ċertu abatement. ċertu abatement system.
Però essa teknika. Però teknikament issa nitkellmu daqsxejn għax hemm dokumenti tal-MEPA li ma jgħabux ma' din l-interpretazzjoni. U se nikwotom ukoll. U se nikwotom. Mela, jirriżulta minn investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur li l-BWSC oġġezzjonata legal notice 329 u qalet li ma rridix timxi magħhom u spiċċajna li flok mal-BWSC kellhom joqogħdu għall-istandards tagħna. Rridu jiddettaw huma u rridu bidla fil-legal notice biex ikunu jistgħu jibbidjaw u jirbħu bil-magni diesel jaħdmu bil-heavy fuel oil.
Iva bisti kien fil-prenn minn bid, ovvjament, bajt lajmi ġewa l-detail bid, kien fil-bid li t-liġi għal ura l-argument ġi.
Imma meta għamlu s-site visit fl-erba ta' settembru ta' sena 2007. Għallu li huma mhux se jgħodu. Jiġifieri ġew Malta fis-sena 2005. Fis-sena 2005 indunaw li bil-magni tagħhom m'għandhomx ċans jirbħu u se ngħidla qed ngħidlek, jiġifieri mhix qed nivvinta minn żniedi. Fis-sena 2007 imorru għall-ewwel laqgħa ma' l-Enel Malta fl-erba ta' settembru tas-sena 2007. Hemmhekk jgħidulhom intom b'dawk il-magni u b'dak il-fuel ma tikkwalifikawx. Għalkemm interessanti li l-uffiċjal tal-Enel Malta hemmhekk uża l-kelma unfortunately, ma nafx għal uża l-kelma unfortunately, why the hell għandu jgħid unfortunately? Skużi, unfortunately, kenna ambjent, kenna standard ambientali li mhux se nużaw il-heavy fuel oil. Uffiċjal tal-Enel Malta jgħidu l-ma unfortunately, qed jiddispjaċi, qed jaqsam qalbu li ma tistax tintuża l-heavy fuel oil f'pajjiżna. Jiġifieri. Jirriżulta li dawn rridu bidla u ma stess qalu u intom tgħidu fir-rapport kemm paġna 16 u paġna 45 li huma mhux lesti joqogħdu għal legal notice 329. U għafat li qalu hekk il-BWSC.
Fatt ikkutajni jagħha.
Fil-fatt jirriżulta li waqt il-proċess ta' tendering il-BWSC baqgħu jkunu informati li t-teknoloġija offruta minnhom ma kienx tikkwalifika anke wara li l-proċess kien beda u kienu bdew laqgħat mal-biders u anke ġew diġà sottomessi l-offerti.
Aktu preliminary bids. Meta ġejna għad-detail bid ovvjament bejn tajn ġiet id-detail bid March 2008.
Użgur li, użgur li busse iġġezzjona għara li bidlet il-legal notice kif rridu. Għana
d-rapporta fuq il-patti kif ġraw. Għana d-rapporta fuq il-patti kif ġraw.
Li ġifiri, l-ewel għenu biex nibidla il-legal notice. All right, u xkun nibidlet il-legal notice, musse iġġezzjona. Mela, jir-rizultalu l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur li fit 22 ta' ġunju ta' sena 2006 ħames xhur qabel ir-request for proposals li ħarġet għal Dellimara Power Station Extension li na Malta ħarġet Electricity Generation Plan sena 2006-2015 approvat mill-kabinet hekk jgħidu dokumenti uffiċjali approvat mill-kabinet li jikkonkludi li għall-impjanti l-ġodda se jiġu abbandonati magni diesel jaħdmu bil-heavy fuel oil għax jaqbżu il-limiti stabiliti ta' emissjonijiet ta' tniġġis u minn flok li se jmorru għall-impjanti jaħdmu bil-gas. U għafat la. Peress li l-bidla f'policy approvata mill-kabinet u bidla fil-legal notice ma jistgħux isiru sempliċiment minn uffiċjali pubbliċi. Iżda f'livell ministerjali. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur stabbilixxa permezz tal-investigazzjoni tiegħu min kienu l-ministri involuti f'dawn il-bidliet u x'kien is-sem tagħhom f'dawn il-bidliet.
Fil-verità l-uffiċċju tagħna per se ma rudittjax policies, il-policies tal-gvern. Aħna nodittjaw u terminu tagħna kien kif dak it-tibdi jaffettwa il-procurement procedure. Jekk il-gvern tal-ġurnata jiddeċiedi jibda l-policy tiegħu. Miex taħt il-mandat, biex kompetu tenne jow jirikommentaw fuq dak, Pero kif dak it-tip li jimpatta il-procurement process fi nifsu u kommentajna fil-fatt.
Dak importanti, ġifiri kif sena għandek raġuni.
Ma mhux se ngħidu għandu jkun diżel għandu jkun gas.
Le, mhux qed ngħidlek jien.
Dik jak
iżgħu. Le, jien il-mistoqsija tiegħi li bidla f'policy tal-kabinet u bidla f'legal notice ma tistax isir minn permanent secretary. Ma tistax isir minn Chairman tal-Enem Malta, trid isir fil-livell ministerjali. Il-mistoqsija tiegħi fl-investigazzjonijiet tagħkom staqsejtu x'involvement ministerjali kien hemm biex inbidlet il-legal notice 329 tas-sena 2002 u biex inbidlet il-policy annunzjata fil-Electricity Generation Plan.
Aħna kummentajna li once isar dik il-bidla kien ikuna iżjed forsi aqri prudenti kieku it-tenda reġa' ħareġ mill-bidu. Għalina dik kienet il-konklużjoni finali sa f'dak l-aspett fejn tissemmit ma tħannix fih.
Ħabba l-fatt li kienu kwestjoni ta' policy. Għalhekk ma tantx.
Imma l-implikazzjonijiet tal-proċess ta' tender. Jien fuq
dak kommentajna fuq l-implikazzjonijiet
li messu reġa' ħareġ. L-awditur ma jistax jidħol fuq deċiżjonijiet ta' policy. Le, jien kif jimpatta.
Mister Chairman, jien assolutament naqbel ma l-interpretazzjonijiet li qed jgħid. Jiena sempliċiment l-impatt fuq il-proċess ta'
trasparenti kieku reġa' tħarġet it-tender mill-bidu.
Jirriżultakom fl-investigazzjoni tagħkom li fit 30 ta' Marzu. Fi 30 ta' Marzu ta' sena 2006. Qed nitkellmu 30 ta' Marzu ta' sena 2006. Il-MEPA kitbet lil Enem Malta li għal raġunijiet u obbligi ambjentali l-impjant il-ġdid ta' ġenerazzjoni jrid jaħdem bil-gas fi 30 ta' Marzu ta' sena 2006.
Daħjan niċċekkjaw.
Din inta min jiċċekkja.
Tona ċans niċċekkjaw daċċi.
Biex
tiftakar kollu ċekk.
Biex nagħmel aċara. Biex nagħmel aċara. Li din id-data mhijiex ivvintata. Qed nikkwota minn paġna 23 l-aħħar paragrafu tal-Electricity Generation Plan 2006-2015. Fejn hemmhekk. Jingħatek. In this regard, detailed consultations were held with MEPA in order to ensure that the future direction regarding a new generation plant ensures that Malta complies with the emission levels it is expected to assume on a new and international basis. Since MEPA is the competent authority charged with this regulation, Enem Malta has sought and obtained its guidance in a letter dated 30th March 2006, it is clear from this letter that in order to meet EU and international obligations on emission levels, the new generation plant has to be gas-fired. This is also apparent from the analysis carried out as part of this report. Fil-fatt, iżjed tard, hemm spjega sħiħa għala għandhom jaħdmu bil-gas u mhux bil-heavy fuel oil. Jirriżulta fl-investigazzjoni tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur li biex ma jenqabżux il-National Emission Ceiling stabiliti u anke l-protokoll ta' Gothenburg l-impjant il-ġdid bħall-estensjoni ta' Dellimara irid ikun combined cycle gas turbine.
Rridu niċċekkjawha, onorevoli.
Dan hija instab f'paġna 34 tal-Electricity Generation. L-għażla tal-BWSC b'Magni Diesel jaħdmu bil-heavy fuel oil. Imur għal kollox kontra l-Electricity Generation Plan tas-sena 2006 sena 2015.
L-Enem Malta donna bidlet il-policy tagħha mill-Exerġenti.
Fil-fatt mill-investigazzjoni tagħkom jirriżulta spjegat l-Enem Malta kif fit-2 ta' Ġunju tas-sena 2006
toħroġ dan il-rapport anke bbażat fuq il-linja gwida li tagħhom il-MEPA. Imbagħad meta tiġi biex toħroġ it-tender insir dan il-policy li jistess kienet talbet gwida dwaru.
Nirrepeti li aħna f'affetta policy ma nitlux. Jekk dawna l-Enne Malta darilla li kellha tibda lill-policy, dika aħna ma ninvestigawix.
Naqbel miegħek, imma aħna qed nitkellmu mhux fuq il-policy, fuq kif il-bidla effettwat it-tendering process. U qed ngħid il-mistoqsija għaliex interessanti. Female li rajt jien miktuba mill-permanent secretary tal-Ministeru tal-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali, is-sur l-inġinier Chris Chantal. Anzi, miktuba mill-MEPA lill-Enna Malta, jgħidulu araw il-bidla li se tagħmlu fil-legal notice x'implikazzjonijiet għandha għall-proċeduri tat-tender. U qed nikkwota dak l-email għax dik hija email li poġġiet għad-dispożizzjoni tagħna meta lqajna is-sena li għaddiet u lill-segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi tlabni li dokumenti ċertu dokumenti li jusemmawnek ipoġġihom għad-dispożizzjoni tagħna u fil-fatt f'waħda mill-emails li poġġa hemm ċara jiġifieri jien fuq dak il-parti qed nitkellem, m'hemmx qed nitkellem fuq il-policies għax jiena naqbel li il-policies intom ma tifhmux fihom. Imma id-direttur tal-MEPA minn għalija Sur Martin Saker.
Semmi anke waqt meeting li kellu.
Eh, Sur Martin Saker jiġifieri l-implikazzjonijiet fuq it-tender l-Enna Malta imkien ma daħlet fihom.
L-Enna Malta li għażlet lilna kienet li meta konsidraw kollox kien hemm il-costings tal-aħħar li.
Eh, l-aħħar mistoqsija għalissa. Għalli se jkun saqsejtu l-Sur Joseph Mizzi x'sem kellu fil-bidla tal-legal notice u x'sem kellu fil-bidla anke tal-cabinet policy.
Saqsejni u qal li ma kellu ebda sem.
F'dak il-mument ftakar jiġifieri ma kienx evażiv.
Hekk wiġib naħsa, jiena rapport għax wiġibna.
Interessanti.
Ningrazzjak, l-Onorevoli Gadi.
Nibda tanto per biex fil-xu tal-legal notice nidħol fl-oħra ta' taru tajjeb li forsi neħħi l-impressjoni għaw il-Ministru Ferek miegħi wkoll illi billi l-magna tal-BWS jitaħdem ukoll bil-gas. Hemm kull intenzjoni li l-gvern meta jġib il-gas għax fit 2030 meta tibda taħdem din magna mhux ħajkun għaw gas. Illi eventualment meta jasal il-gas Malta, il-magna tal-BWS tibda wkoll taħdem bil-gas. Ġifieri mebda change of policy assolutament. L-unika problema li dejjem kienet li bil-fors ridna nsolvuha kienet li fit 2012 titlaq il-Marsa. Biex talaq il-Marsa jrid ikollok power station oħra u fit 2012 mhux ħajkollna gas u allura tittaħdem jew bid-diesel jew bil-heavy fuel oħli, però dik niġu għalija darba oħra. Mela, ħa nitkellem ftit fuq l-appelli għax jiena kurjuż fuq l-appelli. Kurjuż ħafna inklużi tal-legal notice. Mela, aħna number 50 statements laħsef naqblu. L-ewwel ħaġa, it-tenders tagħna huma regolati b'liġi u b'legal notices. Liġi u legal notices li jikkomprendu id-direttivi kollha tal-Unjoni Ewropea għax bil-forsi jrid jikkomprendu. U kulħadd irid jilab within those. Ma tistax taqbad tivvinta proċeduri li mhumiex hemmhekk u drittijiet ta' kulħadd huma fil-liġi u legal notices. So, il-liġi u legal notice tagħna jipprovdu wkoll remedies għal min jidirlu li d-deċiżjoni qed jittieħdu baħżiena jew jippreġudikaw. Rimedji ta' appelli, ta' kontestazzjonijiet, barra rimedji li dejjem jista' jmur il-qorti jekk irid, però hemm il-proċess amministrattiv tal-bord tal-appell fuq id-direttur tal-kuntratti. U bħala proċedura biex inkun laqt kollox, il-bord tal-Enna Malta jirrakkomanda u l-bord tal-kumitat tal-kontratti jiddeċidi. U fuq id-deċiżjoni tal-kumitat tal-kontratti mbagħad hemm l-appell taħt il-liġijiet. Ġifieri dan huwa l-proċess tagħna. Mela, naħseb
int, jien, kulħadd nistennew li jekk xi ħadd għandu l-anjanza jappella. Inti ma saqsilek diretta. Inti tistenna li xi ħadd li jidhru li d-direttur tal-kuntratt ieħad deċiżjoni ħażina imur joqgħod ikor barra biss jew tistenneħ li jappella. Però jekk għandek xi tgord, irrid noħod għax imkien.
Biex tieħu rimedju
lejda. Biex tieħu rimedju. L-appellu mhux hekk loġika.
Ma
jew tiddeċidi li ma tappella, x'hemm il-belu tappella. Ej, ma rritlobilix, mela.
Irrelevanti.
Or, irrelevanti. Bix irrelevanti, xe, itza l-spiegali kax bix irrelevanti. Ħanajdlek. L-ewel opportunità li kienem li jisir appell, kien fi shortlisting report li sar fil-15 ta' Mejju 2007, skont paċa 17 ta'ku. Man, li ġew it-tieni, MAN, kumpanija ġermaniża biex niftehmu, Bateman, il-kumpanija Izraelita li ġiet it-tielet, u BWSC fl-imkien oħrajn ġew shortlisted. F'din il-fażi kien hemm mhux hekk appell dritt ta' appell minn kull wieħed minnhom illi jgħid isma' it-tali ma setax shortlisted. Ġifieri grazzi tal-argument. Bateman se ta' appellat li BWSC ma kellux shortlisted.
Aħna ma kenniex ninvestigaw dawn l-appelli li qed issemmi inti, it-terms of reference tagħna kienu dak li hemm fir-rapport u daqshekk ma sax.
Perfettament, ma fir-rapport issemmu li għandkom shortlisting report. Tajdu li fi 17 ta' Mejju. Fl-ispaġna 17, fil-15 ta' Mejju tajdu. Id-direttur tal-kuntratti ddeċida sitt kumpaniji li jiġu shortlisted. Jiena tinsaqsi, bħala awditur ġenerali. Bateman kellhom dritt jappellaw.
Hemm aħna f'page 146, ċarru tont edna Bateman, at Moza drittija u
jattija. Jekk derilhom li kien hemm xi ħaġa li tiddiskrimina kontra tagħhom, kellhom dritt appell? Kellhom u appellawx. Le għax di importanti għax eventwalment ħan iġu. Ta' 25-75. Jiġifieri kulħadd ikkunsidra bil-kontra. Laħadd magar u appella fuq it-25-75. Kulħadd aċċetta li jilab bit-25-75. Mhux hekk. Fatt. Opportunità oħra. Meta l-Ene Malta, mela saret il-legal notice, ok? L-Ene Malta, again, page 17 ta'kom, fil-7 ta' jannar, fil-17 il-timeline, slaġi firri, fu ordini ta' direttur tal-kontratt il-notifikat il-kulħat, li billi bidlet il-legal notice, kellom jerġaw jisiru technical bids, u jerġaw jisiru financial bids, u estendit il-time schedules, fu ordini ta' direttur tal-kontratti. Anki għaw, Bateman se ta' appellat, ta' li xbiddel il-format ta' kontrat, u ma' appellawx. Iġifiri, jekk il-legal notice tant effettuatom ħażin lilhom, il-technical bid kellhom jerġgħu jagħmluha, il-financial bid kellhom jerġgħu jagħmluha, ma' kellhom dritt jappellaw, ma' appellawx. Assolutament. Iġifieri, l-iktar kumpanija li jinteressa, l-iktar kumpanija li ħadd tagħmel il-profit, laqas ma tappella. Mhux hekk ma appellax. Don Nevoli Bartolo għal kollu fuq il-legal notice kif bidlet. Però inżid parti, bidlet il-legal notice. U reġa beda kollox mill-ġdid, mhux hekk. Kollox mill-ġdid reġa beda, sur degwara mhux iċċaqlaq li rasek għal liva jew le.
Aħna għadna li kellu jaqaf it-tender.
Iva, imma
ma baqgħet dejjem.
Alright, intom għandkom dik l-opinjoni. Però beda kollox mill-ġdid għaliex id-direttur tal-kuntratti ordna. Nisluf intom da. Illi jsiru technical bid oħra. U jisiru financial bid zoħra. Għana għaralek, ta' xaġi, kutħarsu lejja, izmi, etni f-vinta l-affarijiet, jen? Eċi, sa' page 17, mela.
Imbidel il-format tan tender minn negotiated process għal tripe kif.
Or.
L-għadda xbid, l-għadda.
Mela.
Dak istadju ma' sa' kelma li għedżonna. Il-proċedura stiħ.
Ma' sa' tawx jitħu ġodda.
Ma' sa' tawx jitħu
Sandak selection board u club ċertu requirement. So babdu jtomni. U pajta d-dej minn applikabis. Sattak kienem kumpani oħra.
Meta sur mifsur, meta naslu għall-argument, meta naslu għall-argument, nistaw namlu kien trit argumenti. Jiedin nsaqsi bħala fatt. Jienet najt, wara t-tibdil tal-legal notice, naqblu bħala fatt għal-menu biss. Illi d-direttur tal-kontratti ordina. Illi jisiru technical bids ġodda. Naqblu?
Aħna naħsbu li at that point il-kontratt kellu jwaqqaf it-tender u tarġa' toħroġ.
Prosi, kien ma naħsibx fale, jekk ma mhux x'naħseb jien huwa rilevanti f'dan il-stadju bħala fatt qed ngħid jien bħala fatt. U ngħidlek eventwalment għaliex ma naqbilx miegħek. Però opinjoni punt basta ġifieri dan iġġieldu li jkollu opinjoni differenti, però bħala fatt id-direttur tal-kuntratti ordna li jsiru technical bids ġodda. Veru jew le?
Min dawk is-sens
bidel. U ordna li jsiru financial bids ġodda minn dawk l-istess bidels. Naqblu?
Ma setgħu hemm xi ħadd li ma bidjax fil-bidu.
Mhux hekk imbagħad kienu jgħidulna biddilna l-legal notice biex indaħlu xi ħadd minn bittieqa miflok il-bit. U hija ħallina. U mbagħad niġu għalija dik. Barra li talab ira fatt qed insaqsi
biha. Ejja nibqgħu fuq il-fatti.
Fuq il-fatti, anke jekk jirrispondini fuq il-fatti neqfa' fuq il-fatti.
Nibqgħu fuq il-fatti mhux qed għamel.
Mela. Yes, barra li talab technical bis ġodda u financial bis ġodda id-direttur tal-kontratti ordna li jiġi estis żmien għat technical bids u għal financial bids. Għala fatt.
Berba ġimgħat biss.
Berba ġimgħat. Issa. Fuq da kollu, bejt ma seta' appella. U ma appellax. Għala fatt. Naqblu wkoll. Semmejtuha, bravi. Mela. Il-ħames opportunità li kellhom. Fejt ma nukoll. Saret il-technical evaluation. Technical evaluation, rapport, l-Ena Malta għamlet rapport li ġabet il-Bejtman l-ewel. Il-BWSC il-tini, il-man il-tielet. Dak il-rapport marrent il-kontratti, il-kontratti approvaw. Bejtman setaw appella biex jgħidu, mhux għax irbaħna ħna, però setaw appella biex jgħidu mhux suppost li nagħtaw dawk il-punti MAN u BWSC. U ma appellawx, korrett?
Ekki.
Ma' transcript.
U sajna never.
Meta tibda taru waħda waħda, tibda tajt imma daw. Sissa diġa kellna ħames ċans ta' appelli. Inkluż fuq il-legal notice, inkluż fuq it-teknika, inkluż fuq l-affarijiet li huma l-iktar b'saħħthom Bejtman, għax intkom tikkummentaw. Niġi għalija f-seduta li ġej. Bejtman, tilfu għax il-proposta finanzjarja tagħhom kienet ridikola, ridiculously expensive kienet. Però dik niġi għalija fid-dettall. Intkom jekk hemm xi ħaġa li ma tiffoltja għax l-Ena Malta hija fuq il-finanzi. Għax tgħidu l-eżerċizzju li għamlu huwa perfett. Ma niġu għalija dik. Mela s'issa f'daw kollha saret il-legal notice, sar il-shortlisting, sar il-legal, sar kollox, u Bejtman ma jappella qatt. Qatt. Ħlief għax din l-istramba li jibda jgħor meta spiċċa kollox. Taf illi bej il-legal notice naqblu, il-legal notice saret f'Jannar 2008. Il-tender ingħata April ta' 2009, 15-il xahar wara, prattikament 13-il xahar, 14-il xahar wara. Taf li Bejtman bdew jgħorru 14-il xahar wara fuq il-legal notice. Ma tarix stramba allura u forsi kien ħaqqa kumment fil-rapport illi għandhom ċans jappella biex jgħidu l-legal notice sekonda biex jgħidu l-legal notice kienet ħażina u l-appella. Ma appellawx u mbagħad jibdew jgorru wara.
Kummentajna fuq hekk.
Xaftu fuq.
Hekk qed naċaru tu page 146. True of the period May 2002 Bejtman raised various complaints. However, the firm never evaded the type of its right. That's according. And it's a mania.
Ma
Imma insomma, ma naf xu, tant minn tkomx li mbagħad jagħmel protest ġudizzjarju, Bateman, u ma jagħmilx kawża. Laqas. Stramba wkoll. Qegħdin fir-rem ta' l-istramberi. Għalli jista' jkun, Man jirriżultalkom li jirriżultalkom imma mxejna tajjeb issa. Jirriżultalkom jekk man li ġew it-tieni mhux it-tielet bħal Bateman qatt tipprotestaw x'garrew jew għamlu xi proċedura.
Jirriżultalkom.
Għax di stramba wkoll min iġittini ma jgħidxej min iġittilet igor. Ma stramba, laqas saraj li stramba. Iva laqas saraj li stramba, ma
stramba.
Issa, paġna 127, neħħarġi għal l-aħħar waħda. Fl-aħħar ġi publikat il-rapport finali, f'April ta' 2009, ma sareb d'appell, Bateman jgħidu illi huma baġew x'avżati mill-Enem Malta. Li kien ħareġ ir-riżultat. U intkom ittuhom raġun naqbel magħhom. Però Bateman imkien jekk taqra sew il-korrespondenza, imkien ma jgħidu li ma kinux jafu bir-riżultat, jgħidu ma ġejniex avżati mill-Enem Malta. Qed naqblu, però qod attent għax fis-superfiċċja ħaġa, però mbagħad meta teżamra, imkien Bateman sa fejn naf jien sankun żbaljat, però jekk kien żbaljat għajti. Ma jagħmlu l-istatement. Aħna ma konniex nafu bil-publikazzjoni fuq il-notice board tal-kontratti u fuq il-website u tantu hekk li f'paġna 127 intkom tirrappurtaw hekk. Mela, EMC and DOC state that the latter's website fejn kien hemm ir-riżultat on which the tender award notice was posted recorded more than 2,900 hits during the period which appeals could be lodged. These hits originated from 26 different countries, including, amongst others, Israel, India, etc. Obviously, this, in fact, this no way exonerates EMC of the responsibility to notify all tenders. Issa, ixaġa stramba, illi f'dal periodu meta sar l-appelli u għanna hitz mill-Izrael naħseb nimmaġinaw kien xi missjonarju Franġiskan illi qed jara r-riżultat tal-award jew xi ħadd mill-Izrael illi għandu interess. Fl-awards, fil-website, fl-awards tal-website, fil-website tal-awards, skużani. Fil-fatt tikkummentawha, naħseb tikkummentawha għal xi skop mhux hekk.
M'aħniex 100% żguri li dak kien
wejt mill-Iżrael. Perċezzjoni jew dħuħan, ejna fuq dak il-livell.
Ma naħseb.
Ma
naħseb għal preċiżjoni, terms of reference tal-awditur kien, jekk il-proċedura ġiġ osserva. U f'dan ir-rigward naqblu fuq.
Ir-rapportaw da mhux.
Nkunu fattwali aħna.
So, fuq il-livell ta' perċezzjoni jew dħuħan, forsi.
Ma nebda propri li kien.
Forsi daħluha. Indaħluha, indaħluha xi mod. Indaħluha b'xi mod. Mela. Inti darba l-oħra semmejtinna min kien l-aġenta Bateman u semmejtin għat fil-rapport għajt ukoll illi Bateman ġi intervistat minkom. Il-Bateman saqsejtu għom jekk u tatteċħan saqsik. Kull rispett. Le, għax differenti, juba jiprofaw jizvijaw, huma jgħidu lek, jimma konċraf, jimma bamba kitbulix l-Enem Malta. Il-Bateman saqsejtu għom id-domanda specifika kontu tafu bil-rizultat tal-notice board jew tal-website?
Aħna, Bateman it-għajna maħħom għax talbu, huma mnaket Santa Maria u jume wara ġo, u t-għajna maħħom.
Ma di domanda saqsejtu għira?
Il-dina domanda ma saqsejni l-omx.
Issa inti qatt ukoll illi u naqbel miegħek il-fatt li l-Enem Malta ma kitbitilhomx. U administrative shortcoming. Naqbel miegħek mhux ħan ikkontestaw. Però xtaqt nidħol ftit iktar bħala gwida ta' xi sbir quddiem. Il-problema tal-avviżi hi waħda.
illi il-liġi darba tipprovdi pubblikazzjoni kulħadd hemm ċertezza. Għaliex? Għaliex il-periodu ta' appell irid jibda minn ċertezza, ma jistax ikun differenti għal kulħadd. Mela jekk jiena nafża fil-faġġara fit-teknika, jekk jiena nafża l-authorized representative tiegħek jew tal ieħor. U ma nafżux fl-istess ġurnata, l-appelli jibdew b'mod differenti. Ġifieri naqbel miegħek perfettament. Però illi kien administrative shortcut biex inkiteb. Però bħala rakkomandazzjoni tal-Awditur Ġenerali. Ma taħsibx huja opinjoni tiegħi ta' illi għandna nibqgħu ma xtajt il-liġi iktar milli ndaħlu daw l-obbligi fuqhom li jikkomplikaw biss il-ħajja ta' kulħadd.
Ma kieku l-NMA.
Gwida għall-futur. Le, gwida għall-futur nisa, sinċerament.
Tibqa' level playing field għall-bidders kollha, ma jkunx hemm diffikultà.
Għalli, orret, minti l-Awditur Ġenerali, għazizna s-sik opinjoni dwar best practice.
Le, għaxet tenkroċa fuq policy, u policy s-sik segretarju tal-finanzi.
Pera di policy.
Ma jekk ħankun korrett bħala best practice, inti rrakkomandak, tender se ġibdew dew mġdijt, ġibi stabilejta fil-rapport jew żbaljat.
M'għandax taqsam xejn suċċess. Nammilha kif daħħalta ġifier ma m'għandax taqsam xejn. L-argument mhux da, l-argument huwa jekk bħala best practice għandniex. Nibgħu biss ma dak li tajt il-liġi.
Rakkomanda, irrakkomanda best practice. Qed issaqsi best practice, u l-best practice sapejna fejn taħ fir-rapport.
Publication din
ix-xogħol. Fuq publication biex ma jkollniex. Biex ma jkollniex il-problemi iktar quddiem. Però
ejja. Fifatt nisabu informati minn dwar irna r-rapport tagħna ħareġ ħaġa nitfaġi tar inqas. Għax il-lum kontatti għedin jinformaw il-tender eskorla b'raut kam ta' kur tender.
U jekk ma jirne xilom xatta jinformaw il-xaħat, kiex iġri bil-periodu tal-appelli. Għajin dit t-fikulta ta' għazin ċeramet ta'
jirne. Ma jirne xilom xie ma xieġi fil-2010 tender
system. Kena l-kast ta' Bateman. Illi fil-technical report, il-konsess, għajdu kien jipprovaw jikkuntattjaw xie 4-5 darbiet u marni xie.
Christmas Eve jipprovaw jikkuntattjaw?
Le, fil-technical at night.
Iva, ma u batu fax, ma fil-2010 inti bat fax.
Imma xa.
Ma da post resort, inti s-sastaj. Ma da. Page 133, ma dek paragraf 6. Tajt li fil-14.
Alright, ma so. Laħan uħdu għabdan il-mod. Waste of time completely. Mela. Pero jinn pan sostna l-liġi għandha tiġi osservata, punto basta, jekk għandek liġi għandek osserva l-liġi, m'għandekx titdaħħal partiġi amministrativi li huma separati mill-liġi u huma differenti mill-liġi, assolutament għax komplikazzjonijiet bis-sistema.
Ta' ħaġa to be fair, ma' kulħadd ibżonn jiġu informati tenderers daħlu għal NMA ta' fi specifications
tagħhom. Għamlu ħażin fl-opinjoni tiegħi. Għax kellhom liġi li messhom xi hemm naqa. Jekk għandek liġi terbaħ il-liġi. U għamlu ħażin, u kienu għastaħħom li ma batux, għat naqbel miegħek bħala fatt. Qed ngħid imma fil-futur. U x'aħjar jekk għandna liġi nimxu mal-liġi biex noqogħdu niffintaw affarijiet oħra. Almenu jien dik hi l-opinjoni tiegħi. Bħala fatt, taħx qalbek, diġà għatlek, taħx qalbek. Taħx qalbek. U jekk kumba tiġi biex tagħmel ma tiġix int, mhux hekk. Għalhekk qed ngħid, mara taħx qalbek, biex nasek. Mela. Bateman m'appellawx. Jien għandi informazzjoni, ma nafx tistax tikkonfermali l-ewle, illi Bateman fil-fatt kienu jafu bil-rizultat, a tempo vergine, kif ngħidu l-avukat, ġifieri fi żmien meta setgħu għamlu l-appell, ikkuntattjaw l-aġenti tagħhom biex isir l-appell, tlewmu huma l-aġenti tagħhom fuq jekk għandu xew m'għandux isir l-appell għax ħadd ma titħallas il 50,000 fuq tender ta' 160 miljun tal-appell. U fil-fatt għax ma qablux kien ħallas l-appell baqa' ma sarx. Inti jirriżulta għalhekk dik?
Sakemm ġejna biex niffinalizzaw ir-rapport u l-cut-off date tagħna kienet qed ifess March 2010 ma jirriżultalix.
Alright. Jirriżultalek però li sakemm wasaltu biex tagħmlu r-rapport 31st March 2010, Bateman għamlu protest ġudizzjarju, rispondew l-ene Malta għalih, però għamlu xkawza.
Minna li rispondew il-finanzi għalih, un bat dejdin il-fallu għetabbejt, ne?
Għallum naħseb nistani għafax, kellu rritif ta' suġġetti għorru, mux balla bjena naħseb biex fall.
Ringrazzja l-membru kollha xi kien iktar ordnat, u nerġa' nfakkar li l-awditur biex jagħti
spiegazzjonijiet li jista fuq ir-rapport tiegħu mhux l-awditur qiegħed sotto investigazzjoni. Xi kont
forsi. Jista' wkoll tanti kont argument żgħir?
Le, mal-pubbliku għall-pubbliku ħalli ma jiftiehemx qed jikkontesta l-validità ta' dan il-kumitat.
L-uniku rimarka xtieq nagħmel li mill-aħħar laqgħa tal-PAC law attendejna kungress tal-International Association of Supreme Audit Institutions u sħabi għaw l-ruġena ta' pajzi oħra kummentaw illi datti ta' rapport l-auditur jamluħ un bazza għal-komitat illi jiddiskutiħ u jara minrit mux isna ħna għedin fil-izbarra u ma nishtiex li t-repetiru għax inċidenti li ġraw fil-passat.
Nista' nassigurak li għad minn tkomx fil-izbarra u l-muħajbdi jġi ripetu tebdan t-tritel.
L-nista' najtu koll l-International Organization ta' Supreme Audit Institutions l-lum saret it-tieni l-akbar organizzazzjoni wara l-United Nations, dak li hija membership ta' stati membri.
Mela, naġġornaw għas-seba ta' għax ġimgħa d-dieħla ħajkun imsieħi. Fl-14 tkun dur? Ara l-availability tiegħek.
Musa nkun hawn mis-six attent. U nista' nispjega mister Chairman li dina rċevejna l-ewwel darba invit mill-World Bank fej qegħdin jistednuna spejjeż tagħhom biex nattendu għall-laqgħa li se jagħmel il-World Bank flimkien mal-OECD fuq dal-problemi qed jinqalgħu bejn multinationals u pajjiżi li jiżviluppaw li ħafna drabi jekk ikun hemm kawża fuq kuntratt tinsema' fil-pajjiż tal-multinational u jekk jeħlu penali imur ant il-pajjiż. Żviluppat biex
ngħidu. Mela nagħmluha għal 14. Għadha huwa impossibbli għax hemm dik il-laqgħa wkoll tas-CVA allura ma nistgħux. 14 nagħmluha fil-għodu. Fil-għodu. Ok, flash ta' fil-għodu. Tajjeb. Tas-sentra reġistrijek. Reġistrijek. Uja, insomma, ton.
Muru, safety, ma fimċejti.
Xatħaw dolal.
Ma'